ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอุปาคบูชาเป็นครั้งที่12ในวันนี้นั้นจักได้กล่าวด้วยพุทธคุณที่เรียกว่าอุปาลีพุทธคุณร้อยบทต่อไปตามเดิม เป็นวรรคที่8ซึ่งมีหัวข้อพระบาลีว่าสัมมัคคโตชายีอนันุคตังตโรสุทโธอสิโตอัปปหีโตปวิวิตโตอัคคปัญโยตินโนตารยันโตรวมเป็น10บทด้วยกันดังนี้บทนี้มาถึงบทที่71ซึ่งมีบาลีว่าสัมมัคคโตแปลว่าผู้ไปแล้วถึงแล้วโดยชอบพระพุทธคุณข้อนี้เมื่อถือเอาอัตที่เป็นปัจจุบันก็ได้ได้ความสำคัญว่าเป็นพระบริสุทธิ์คุณไปแล้วโดยชอบถึงแล้วโดยชอบหมายถึงการรู้ถึงคุณสูงสุดเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ปวงข้อที่จะพึงศึกษาก็คืออัตถะหรือความหมายแห่งคำว่าสัมมัคคโต ตามปกติคำว่าสัมมาถ้าอยู่ทั่วไปแปลว่าโดยชอบหรือโดยถูกต้องแต่ในบางกรณีที่มีบทตามเป็นสระหรือแม้แต่บทธรรมดาก็มีอยู่บางบทที่คำว่าสัมมานั้นรักษาเสียงเป็นสัมมะเช่นคำว่าสัมมัปปัญญาเป็นต้นพระโตก็แปลว่าถึงแล้วสัมมาคัตโตแปลว่าถึงแล้วโดยชอบคำว่าสัมมาแปลว่าโดยชอบมีใจความอย่างเดียวกับคำว่าดีคือบทวัสดุแห่งสุขโตหรือพระสุคตเป็นต้นสุขโตแปลว่าไปดีหรือถึงดีสัมมาคัตโตก็แปลว่าไปดีหรือถึงดีนี่คือโดยชอบ ไปดีถึงดีในที่นี้เรียกถึงไปสู่นิพพานหรือถึงซึ่งนิพพาน มีความหมายละเอียดอยู่แล้วในพระพุทธคุณบทว่าสุขโตตามที่ได้บรรยายมาแล้วในที่นี้จะไม่บรรยายอีกจะอยากจะขยายความให้กว้างออกไปอีกอย่างหนึ่งว่า ไปดีหรือถึงดีนี่มีการกระทำให้ผู้อื่นได้ไปหรือได้ถึง ด้วยพระพุทธองค์ถึงนิพพานแล้วก็มีการทำผู้อื่นให้ถึงด้วยการทำผู้อื่นให้ถึงด้วยก็รวมอยู่ในความหมายของการของคำว่าไปดีหรือถึงดีสัมมัคคโตในความหมายนี้มีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าสุขโตดังนี้ทีนี้ก็อยากจะให้ถือเอาความหมายอีกอันหนึ่งซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วก็มีทางที่จะทำได้ที่คำว่าสัมมัคนี้ยังมีคำแปลอย่างหนึ่งที่แปลว่าสหายคำว่าสหายแปลว่าผู้มีการงานผู้ที่ไปด้วยกันคำว่าสัมมะนี่แปลว่าผู้มีการกระทำอันเสมอกันให้พิจารณาดูถึงกิริยาอาการของสหายแปลว่าผู้มีการไปด้วยกันการไปในที่นี้คือการกระทำเพราะว่าการกระทำนั่นคือการไปโดยเหตุที่ว่าการกระทำนั้นทำให้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นผลของการกระทำเช่นกระทำเพื่อพระนิพพานก็มีการถึงพระนิพพานสหายแปลว่าไปด้วยกันก็คือทำร่วมกันได้ผลร่วมกันความหมายคำนี้เหมือนกันกับคำว่าสัมมะซึ่งแปลว่าผู้มีการงานอันเสมอกันแต่ในการศึกษาเราเรียนในโรงเรียนนั้นแปลคำว่าแปลคำสัมมะเนี่ยว่าสหายทั้งที่ความหมายติดกันอยู่เล็กน้อยโดยตัวหนังสือผู้มีการงานเสมอกันก็ไม่พ้นไปจากความหมายที่ว่าทำด้วยกันทำอย่างเดียวกันแล้วก็ได้รับผลด้วยกันฉะนั้นสรุปความว่าคำว่าสัมมะนี้จะแปลว่าสหายเมื่อเชื่อในความอย่างนี้สัมมัคคโตก็แปลว่าไปแล้วอย่างสหายถึงแล้วอย่างสหายพระพุทธองค์เป็นสัมมัคคโตหมายความว่าพระองค์ตรงไปหรือตรงถึงอย่างสหายแก่สรรพสัตว์พระองค์ทรงเป็นสหายแก่ปวงสัตว์คือทรงกรุณาเอ็นดูในการช่วยเหลือให้ข้ามพ้นจากสังสารวัฏบางคนอาจจะฟังขัดหูว่าการที่พูดว่าพระพุทธองค์เป็นสหายของปวงสัตว์นั้นเป็นการลบหลู่พระองค์ขอให้เข้าใจว่าไม่เป็นการไม่มีความมุ่งหมายที่จะลบหลู่หรือลดพระคุณของพระองค์ลงมาแต่ประการใดคำว่าสหายเนี่ยมีความหมายหลายขั้นหลายระดับ ระดับที่สูงสุดมีอยู่ที่ว่าให้เราจะให้ผู้อื่นช่วยไม่ได้หรือผู้อื่นก็ช่วยเราไม่ได้ใต้ฉันแนะนำกันแล้วก็ไปด้วยกันหรือทำร่วมกันอย่างนี้เรียกว่าสหายเมื่อนึกถึงข้อที่พระองค์ตรัสว่า ัคคาตาโรตถาคตาซึ่งแปลว่าตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้ชี้ทางและทางการเดินเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายนี่ก็ย่อมจะแสดงความหมายให้ต้องความเป็นสหายในลักษณะที่ว่าไปด้วยกันไม่ใช่ว่าจะช่วยอุ้มช่วยมาพาไปได้ขอให้เสียความหมายของคำว่ามิตรหรือสหายให้กว้างหรือให้มีความสูงต่ำกันอยู่เป็นทั้งๆกันได้เช่นคำว่ามาตามิตรตังกะเจคะเรแม่เป็นเพื่อนสูงสุดในบ้านเรือน แม่เป็นเพื่อนในที่นี้ที่เป็นมิตรในที่นี้จะเรียกว่าคำกลอนพาไปก็ได้แต่โดยเนื้อแท้แล้วก็เป็นเพื่อนในความหมายที่สูง คือเป็นผู้คอยประคับประคองให้เดินไปถูกทางเป็นผู้พาไปให้ถูกทางเป็นผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขทุกอย่างทุกประการถือว่าครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติธรรมนี้เขาเรียกว่าเพื่อนหรือมิตรคือเป็นกัลยาณมิตรเมื่อเชื่อความหมายในทำนองนี้กันแล้วการที่จะกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสหายแห่งปวงสัตว์นั่นก็เป็นคำพูดที่แสดงเหตุผลครับอยู่แล้วในตัว พระองค์ทรงมีความเป็นสหายแก่ปวงสัตว์โดยมีพระมหากรุณามีพรหมวิหารคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ในสรรพสัตว์มุ่งหมายจะช่วยเหลือให้ข้ามจากสังสารวัฏจึงขอแปลความหมายของคำว่าสัมมัคคโตวายอิปริยายหนึ่ง คือไปหรือถึงอย่างเพื่อนข้อปฏิบัติเจ็ดประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ก็คือขอให้ระลึกนึกถึงตามที่พระองค์เป็นเหมือนเพื่อนที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างทุกประการไม่มีข้อบกพร่องคำว่าเพื่อนมีความหมายบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเองคือไม่ได้รับจ้างหรือไม่ได้ทำไปในลักษณะที่ต้องการประโยชน์อะไรมีความหมายว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องว่าเวหรือเปล่าเปลี่ยวใจเช่นเดียวกับพวกอื่นที่เขาถือว่ามีพระเป็นเจ้ามาคอยดูแลคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาในที่ทุกผลทุกแห่งนั่นเหมือนกันถ้าผู้ใดสามารถทำให้พระพุทธองค์ในฐานะที่เป็นธรรมะเป็นตัวธรรมะปรากฏแล้วก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับมีพระพุทธองค์เป็นเพื่อนอยู่ข้างเคียงโดยตลอดเวลาเข้าใจข้อนี้แล้วก็จะเกิด ศรัทธาประสาทะในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอย่างมั่นคงขึ้นมาอีกความหมายหนึ่งข้อที่ว่าเราลึกถึงอยู่เป็นประจำนี่ก็จะมีประโยชน์ที่จะทำให้รู้สึกว่ามีเพื่อนคอยแวดล้อมคอยช่วยเหลือคอยประคบประงมคอยทำความปลอดภัยอยู่ทุกเวลาคนที่โง่เกินไปเท่านั้นที่จะทำเช่นนี้ไม่ได้หรือไม่ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีพระพุทธองค์มาเป็นเพื่อนเคียงข้างอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาไม่รู้จักพระพุทธองค์อย่างเพียงพอ ข้อที่ว่าเมื่อระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่ก็เป็นการอธิบายอยู่ในตัวแล้วก็จะมีความรู้สึกเหมือนพระองค์มาเคียงข้างอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีอันตรายอะไรจะมาคูเข็นให้หวาดกลัวถ้าเป็นทุกข์เป็นร้อนได้ก็จะมีความกล้าหาญมีความแน่ใจในการเป็นอยู่การประพฤติกระทำของตนข้อที่ว่าทำตามพระองค์ในการน้อมนำพระคุณข้อนี้ก็มาสู่ตนก็หมายความว่าเราจงทำตนให้เป็นเพื่อนแก่คนทุกคนตามอย่างพระองค์โดยอาศัยหลักที่ว่ากับทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นดังนี้เมื่อเราทำความรู้สึกเป็นเพื่อนแก่สัตว์ทั้งหลายได้อย่างนี้ก็ย่อมหมายความว่ามีความเห็นแก่ตัวที่เบาบางลงไปแล้วมีกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวเบาบางลงไปตามส่วนจึงยอมรับว่าตัดทั้งหลายเป็นส่วนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแก่เราแม้ที่สุดแต่บุคคลที่ถือกันว่าเป็นศัตรูผู้อาฆาตเมื่อดูดีหาด้วยดีแล้วไอ้คนที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตมันก็ยังเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอยู่ด้วยกันตามธรรมชาติอยู่นั่นเองคิดอยู่แต่ว่ามันกำลังเป็นบ้าไปพักหนึ่งถ้ามันหายบ้ามันก็จะมีความรู้สึกเหมือนคนทั่วไปจะรู้สึกมาสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในกองทุกข์เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเราระลึกได้ดังนี้ก็เรียกว่ามีความรู้สึกสูงมีคุณธรรมสูงพอที่จะยกมือไหว้ตัวเองได้ไม่มากก็น้อยข้อว่าทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนนั่นเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ก็จะมีความหมายเกิดขึ้นมาว่าก่อนจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรให้มีสติยับยั้งใจยับยั้งความรู้สึกอันรุนแรงไว้ก่อนแล้วทำความรู้สึกว่ากับทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายของเราแล้วจึงทำหรือจึงพูดหรือจึงคิดไปในลักษณะที่มันรวมกลืนกันกับความหมายที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นส่วนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายของเราก็จะไม่มีการทำผิดพลาดนี่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลที่กว้างขวางข้อที่ว่าละอายเมื่อล้มเหลวนี่หมายความว่าเมื่อเราประพฤติกระทำอยู่ในลักษณะที่ไม่เห็นแก่ผู้อื่นไม่เห็นแก่สัตว์อื่นไม่คำนึงถึงสัตว์อื่นนอกจากตัวเราแล้วไปรู้สึกว่ามันเป็นอะไรไปแล้ว ไม่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเลยก็ควรจะละอายและเสียใจข้อที่ว่าตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลตามโอกาสในพระคุณข้อนี้ก็คือการที่ตรวจสอบความคิดนึกรู้สึกแต่ละวันละวันว่ามันเป็นไปอย่างเห็นแก่ตัวข้างเดียวหรือว่าเห็นแก่ผู้อื่นดูด้วยเสมอไปคนที่เห็นแก่ตัวข้างเดียวย่อมทำอะไรผิดได้มากเพราะว่าความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ทั้งหมดก็มาแต่ความเห็นแก่ตัวเมื่อมีความเห็นแก่ผู้อื่นอยู่ความโลภความโกรธความหลงประเภทนี้ก็เกิดไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะคอยตรวจสอบความรู้สึกข้อนี้อยู่ตลอดเวลา สรุปความว่าเราจะปฏิบัติทุกอย่างที่เป็นประจำวันไม่ขัดกันกับความหมายที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นเองพระพุทธองค์ก็ยังทรงเป็นเพื่อนในความหมายพิเศษสูงสุดแก่สัตว์ทั้งปวงทรงเมตตาประทับประคองให้เพื่อนทั้งหลายของพระองค์ ดำเนินไปแต่ในหนทางที่ปลอดภัยบทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้จึงมีว่าโอ้พระองค์ทรงสมัยยาสัมมคโตสัมพุทโธผู้สหายแห่งสัตว์ของเมตตาสัตว์ทรงทำนุกทุกทำนองอยู่ในคลองแห่งธรรมนำปลอดภัยทุกคำง่ายเกือบไม่ต้องคำไม่ต้องการคำอธิบาย ยังคงมีใจความที่แปลกออกมาตรงที่ว่าพระองค์ทรงเป็นเพื่อนของสัตว์ทั้งหลาย น่าจะเสด็จปรินิพพานโดยพระวรกายล่วงลับไปแล้วแต่พระคุณของพระองค์ก็ยังทรงอยู่ในฐานะเป็นเพื่อนแห่งสัตว์ทั้งหลายดังนี้ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่72ซึ่งมีพระบาลีว่าชาญีแปลว่าผู้มีความเพ่งพินิจทั้งในสมาธิและปัญญาพระพุทธคุณข้อนี้แสดงเห็นอัดคัดแจ้งอยู่แล้วว่าเป็นพระปัญญาคุณ เพราะว่าสมาธินั่นก็เป็นอุปภาคหรือเป็นอุปกรณ์ของสิ่งที่เรียกว่าปัญญา พระคุณส่วนใหญ่ที่เป็นใจความสำคัญก็คือปัญญาเดี๋ยวนี้มุ่งเอาอัตถะที่เป็นปัจจุบันจึงจัดพระพุทธคุณก่อนนี้ว่าเป็นพระปัญญาคุณ สิ่งที่จะวินิจฉัยกันในที่นี้ก็คือความหมายของคำว่าเพ่งซึ่งมีอยู่สองความหมายคำว่าเพ่งเป็นคำกลางกลางเพ่งในทางสมถะหรือสมาธิหรือเพ่งฌานนี่ประทางหนึ่ง นี่เพ่งในทางของปัญญาหรือวิปัสสนานี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งทางแรกคือเพ่งฌานนั่นก็มีผลให้เกิดฌานเกิดสมาธิเพราะว่าเพ่งลงไปที่อารมณ์ล้วนๆไม่พิจารณาหาความจริงเป็นแต่ว่ามีจิตกำหนดลงไปที่อารมณ์แล้วให้หยุดอยู่ที่อารมณ์นั้นจนกระทั่งแน่วแน่เป็นสมาธิหรือแม้จะไปถึงขั้นสมาบัติซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายนั้นก็ยังมีลักษณะแห่งการเพ่งตามแบบของเพ่งฌานอยู่นั่นเองจึงสรุปความเสียทีหนึ่งก่อนว่าเพ่งอารมณ์หรือเพ่งวัตถุหรือเพ่งลิมิตนี้ได้ผลมาเป็นสมาธิคือเป็นฌานทีนี้เพ่งอย่างที่สองไม่เพ่งอย่างเพ่งอารมณ์หรือเพ่งวัตถุหรือเพ่งลิมิตแต่เพ่งลงไปที่ความจริงจะหาความจริงจะดูความจริงอันลึกซึ้งของสิ่งนั้นๆนี่คือเพ่งเพื่อปัญญาหรือเพ่งวิปัสสนาผลที่ได้รับก็คือแสงสว่างเป็นเหตุให้รู้แจ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงซึ่งเมื่อรู้แจ้งตามที่เป็นจริงแล้วก็จะทำให้จิตจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ควรที่เคยยึดมั่นถือมั่นมาแต่การก่อนว่าตัวเราว่าของเราคลายความยึดมั่นถือมั่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดสิ้นไม่มีเหลือ ผลที่ได้รับก็คือสิ่งที่เรียกว่าญาณฟังดูมันก็ก็จะถือเป็นหลักได้ว่าถ้าเพ่งสมาธิผลที่ได้รับคือฌานถ้าเพ่งอย่างปัญญาผลที่ได้รับคือญาณมีความหมายถึงมรรคญาณผลญาณกระทั่งญาณในพระนิพพานและญาณสุดท้ายพวกวิมุตติญาณวิมุตติญาณทัศนะหรือที่เรียกว่าปฏินิสักขานุปัสสีเห็นอยู่ซึ่งการสลัดคืนแล้วโดยประการทั้งปวงความเพ่งมีอยู่สองอย่างอย่างนี้เพ่งอารมณ์ก็ได้ฌานเพ่งความจริงก็ได้ญาณแต่ถ้าจะเอามาต่อกันก็ยังจะพอมองเห็นได้ว่ามันต่อกันอยู่เป็นสายคือการเพ่งทีแรกมันเป็นการเพ่งอย่างกำหนดจิตลงไปที่อะไรนี่เราเพ่งกำหนดเช่นกำหนดที่ลมหายใจเป็นต้นเสร็จแล้วก็เพ่งพิจารณาว่ามันเป็นอะไรอย่างไรเสร็จแล้วก็เพ่งดูที่ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันคือเป็นอะไร สร็จแล้วก็เพ่งเห็นแล้วก็เพ่งอยู่ให้ความเห็นนั้นมันลึกซึ้งมันแน่นแฟ้นถึงที่สุดจนกระทั่งเกิดความเห็นในระดับสูงคือเป็นญาณทัศนะเป็นการเห็นด้วยญาณนี่ก็ยังเพ่งอยู่นั่นเองเพ่งอยู่ในระดับญาณทัศนะต่อมานั้นไปมันก็เป็นผลละญาณเกิดขึ้นมันก็ยังเป็นการเพ่งที่รู้สึกอยู่ต่อผลละญาณนั้นมาระดับสุดท้ายที่รู้ว่าบรรลุแล้วหลุดพ้นแล้วสลัดคืนหมดแล้วในลักษณะแห่งปฏินิสักขะนี่ก็ยังเป็นการเพ่งอยู่นั่นแหละคือมันยังดูยังเห็นอยู่ว่าเดี๋ยวนี้หลุดแล้วพ้นแล้วสลัดคืนแล้วนี่คืออันนี้คือความหมายของคำว่าเพ่งซึ่งเราเอามาพิจารณาดูเราจะเห็นความที่มันติดต่อเนื่องกันไปเป็นสายดังที่ได้อธิบายมาแล้วนั้นว่าเพ่งกำหนดลงไปแล้วก็เพ่งพิจารณาแล้วก็เพ่งดูแล้วก็เพ่งเมื่อเห็นอยู่แล้วก็เพ่งเมื่อเกิดญาณทัศนะแล้วก็เพ่งเมื่อเกิดผลละญาณและญาณที่หลังจากการบรรลุผลแล้วเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ไม่ได้มีอะไรมากโดยเพราะว่าเราจะสรรเสริญพระองค์ในข้อที่ว่าสมบูรณ์ด้วยการเพ่งยังไม่มีขาดตกบกพร่องส่วนพวกเรานี่มันเป็นคนชนิดไหนดูเองก็ได้ว่ามันเป็นคนสับเคร่าเป็นคนลูเลเป็นคนเลื่อนลอยไม่มีจิตที่เพ่งลงไปที่ไหนไหนลักษณะที่ลึกซึ้งมั่นคงจริงจังก็ควรจะรู้สึกละอายกันบ้างความเสียหายข้อนี้ก็มีไม่น้อยคือทำให้เป็นคนสะเคราทำอะไรอย่างผิวเปินๆตาละล้วมล้วมไม่ลึกซึ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ก็จะมีขึ้นมาว่าศึกษาให้เข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นก็เพราะอาศัยซึ่งผลแห่งความเพ่งหรือการเพ่งสองประการนี้จึงทรงรู้แจ้งแทงตลอดสิ่งที่ลึกซึ้งคือแทงตลอดความมืดอันหนาทึบของอวิชชาเรามองเห็นความจริงข้อนี้แล้วก็จะเกิดศรัทธาในพระภูมิพระภาคเจ้านั้นเพิ่มขึ้นเพราะเป็นที่เชื่อถือได้โดยแน่นอนว่าพระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจริงด้วยความแหลมอกพระคมอย่างยิ่งของพระพุทธคุณข้อที่กำลังกล่าวอยู่นี้คือการเพ่งข้อนี้จะเป็นเหตุให้เรามีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแน่นแฟ้นขึ้นไปทางหนึ่งนี่ข้อที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำตลอดการโดยการก็ระลึกถึงพระคุณข้อนี้เพื่อเอามาคุ้มครองเราให้เราเป็นผู้มีการเพ่งอย่างนั้น อยู่ตลอดกาลโดยการเหมือนกันพวกชาวบ้านอยู่ที่บ้านทำไร่ทำนาค้าขายก็จะสงสัยขึ้นมาว่าใจชาวบ้านเพ่งฌานเพ่งวิปัสสนาทำนองนี้ได้อย่างไรกันขอให้เข้าใจว่าไม่ทำได้ถึงขนาดนั้นไม่คือไม่ทำได้ถึงขนาดพระพุทธเจ้าหรือบรรพชิตแต่ก็ยังสามารถกระทำได้โดยทำนองนั้น คือสามารถทำจิตให้ปกติในลักษณะของสมาธิจะอยู่ด้วยจิตที่ปกติอยู่ตลอดเวลาและจิตปกตินี้จะไปเพ่งพิจารณาอะไรจะทำอะไรมันก็ทำได้ดีน่าจะทำนาค้าขายหรือทำอะไรก็ตามจะทำได้ดีคือมีความฉลาดลึกกว่าที่จิตเร็วๆมันจะมองเห็นได้ใช้คำว่าใช้คำขอไปใช้คำหยาบหยาบว่าจิตเร็วๆของคนธรรมดาสามัญมันไม่มองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ต้องรู้จักฝึกฝนอบรมให้มันเป็นจิตที่เรียกได้ว่าปกติเสียก่อนก็จะเห็นอะไรได้มากกว่าจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่เลื่อนลอยตามธรรมดาสามัญ นี่คือการระลึกถึงพระพุทธองค์ในความหมายข้อนี้อยู่เป็นประจำอยู่ในเนื้อในตัวข้อที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่ก็ยิ่งสำคัญมากเมื่ออันตรายเกิดขึ้นจิตต้องปกติที่สุดจิตต้องฉลาดเฉียบแหลมไหวพริบแหลมคมที่สุดมันจึงจะสู้กันกับอันตรายได้ถ้ามีความกลัวเป็นต้นครอบงำจิตแล้วมันก็พ่ายแพ้แก่อุปสรรคหรืออันตรายนั้นเป็นแน่นอน ในการเผชิญหน้ากับอันตรายนั่นแหละต้องมีจิตในแบบที่เรียกว่าสมาธิด้วยและในแบบของปัญญาด้วยจึงจะต่อสู้หรือแก้ไขอันตรายนั่นได้แต่เมื่อไม่ทำกันไม่ฝึกฝนกันไว้ล่วงหน้าแล้วมันก็ทำไม่ทันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่โง่เกินไปก็ย่อมสนใจที่จะฝึกฝนจิตของตนให้มีความเพ่งสองชนิดนี้อยู่เป็นบทเรียนจะเอามาใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นทางกายก็ดีทางจิตก็ดี ข้อที่ว่าทำตามท่านหรือน้อมพระคุณเอาพระพุทธคุณข้อนี้เข้ามาใส่ตัวนั้นนั่นก็คือเป็นผู้ที่มีสติอยู่ตลอดเวลาเหมือนตัวมันมีการเพ่งอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้เป็นการเพ่งอย่างชนิดเดียวมันจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะการเพ่งมันเป็นการเตรียมพร้อมเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นการเพ่งชนิดนั้นจะมีขึ้นมาได้ทันทีเรียกว่าเรามีจิตที่แหลมคมอยู่โดยประพฤติตามพระพุทธคุณข้อนี้ก็เคารพนับถือตัวเองได้ข้อที่ว่าทำอะไรถามมาทูลถามพระองค์ก่อนมันก็คือการเพ่งนั่นแหละเมื่อการเมื่อมีการเพ่งชนิดทั้งอย่างสมาธิและปัญญาอยู่แล้วมันก็เท่ากับเป็นการทูลถามพระพุทธองค์อยู่แล้วว่านี่จะต้องทำอย่างไรความรู้ที่ถูกต้องมันก็จะสวนออกมาจากการเพ่งชนิดนั้นว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นก็ที่ว่าละอายเมื่อล้มเหลวนี่หมายความว่าคนโง่คนขี้เกียจคนโลเลคนเลวไหลไม่ได้รับประโยชน์อะไรของ จิตใจที่ได้ฝึกดีแล้วในการเพ่งในนี้เป็นต้นก็จะต้องเสียใจว่าจิตใจของเรานี้ไม่ดีไปกว่าจิตใจของสัตว์เดรัจฉานเลยบางทีจะเลวกว่าจิตใจของสัตว์เดรัจฉานในบางแง่บางมุมเสียอีกเพราะเมื่อดูโดยสัญชาตญาณกันแล้วจิตใจของสัตว์เดรัจฉานบางชนิดมีความเป็นสมาธิยิ่งไปกว่าจิตใจของคนธรรมดาสามัญสี่ข้อที่ว่าตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าเราได้ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวหรือเหลวไหลในการใช้กำลังจิตหรือกำลังปัญญาสองประการนี้อย่างไรบ้างในวันหนึ่งหนึ่งคนบุตุชนคนโง่นี่จะไม่ประสีภาษาตอนนี้เอาซะเลยทำอะไรไปตามความคิดนึกชั่วขณะก็โง่เขลาก็มุทะลุดุดันไปตามกิเลสหรือความขาดสติขาดการเพ่งพินิจทั้งในส่วนสมาธิและปัญญาดังที่กล่าวแล้ว บทช่วยจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้จะมีว่าโอ้พระองค์ทรงสมยาว่าชายีความเพ่งมีสูงสุดพุทธวิสัยเพ่งสมถะจิตมั่นคงและว่องไวเพ่งปัญญาสว่างสวยได้รู้จริง คำพูดเหล่านี้ไม่ยากพอจะเข้าใจได้นะก็ชายีนี่แปลว่าผู้เพ่งหรือผู้มีฌานมีฌานก็คือมีการเพ่งต้องมีความเพ่งสูงสุดในระดับพุทธวิสัยคือผู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านมีการเพ่งในระดับที่สูงกว่าคนธรรมดาดังนั้นจึงกล่าวว่าความเพ่งมีสูงสุดพุทธวิสัยเมื่อเพ่งสมถะจิตมั่นคงจิตว่องไวเมื่อเพ่งปัญญาจิตก็สว่างสวยได้รู้ความจริงตามที่ต้องการจะรู้ ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่73ซึ่งมีพระบาลีว่าอานนุคตันตโรซึ่งแปลว่ามีสันดานอันกิเลสตามถึงไม่ได้แล้วคำแปลนี้จะฟังกระขุกกระกักสำหรับชาวบ้านผู้ไม่เคยเรียนภาษาบาลีนี่มันออกจะเป็นการแปลตามวิธีของภาษาบาลีมากไปสักหน่อยจึงมีข้อความออกมาว่ามีสันดานอันกิเลสตามถึงไม่ได้แล้วมีสันดานคือพื้นเพแห่งจิตใจไร้อะไรก็ตามที่จะเกิดกิเลสไม่ได้ที่จะสะสมความเคยชินแห่งกิเลสก็ไม่ได้ดังนั้นมันจึงเป็นบ่อเกิดที่เกิดขึ้นมาแห่งกิเลสไม่ได้ คำว่าสันดานสันดานนี่ก็พูดกันเป็นทุกคนแต่เข้าใจว่าน้อยคนที่จะรู้ว่าสันดานนั่นคืออะไรเอาตามความหมายทั่วไปกันแล้วกันที่เราพูดกันอยู่ทุกๆวันนี้ว่าสันดานสันดานหนาสันดานบางสันดานตัดสันดานคนพาลสันดานคนชั่วใจ ความของมันคือความเคยชินของความรู้สึกทางจิตที่มันสะสมไว้มาก แล้วก็มากเป็นพิเศษในข้อไหนบุคคลนั้นก็จะมีสันดานอย่างนั้นนั่นสันดานจึงหมายถึงส่วนลึกหรือพื้นฐานส่วนลึกของจิตใจนั่นเองสำหรับคำว่ามีสันดานอันกิเลสตามถึงไม่ได้นั่นอธิบายกันง่ายๆก็อธิบายอย่างที่เกี่ยวอธิบายอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอนุสัยซึ่งอาตมาก็ได้อธิบายแล้วอธิบายอีกมาหลายครั้งหลายสิบครั้งแล้วว่ามันเกิดการสะสมความเคยชินแห่งกิเลสไม่ได้คือมันไม่สะสมอนุสัยได้เมื่อไม่เกิดความโกรธเมื่อไม่เกิดความโลภมันก็สะสมความเคยชินแห่งความโลภไม่ได้เมื่อไม่เกิดความโกรธก็สะสมความเคยชินแห่งความโกรธไม่ได้เมื่อไม่เกิดความโง่ก็มันสะสมความเคยชินแห่งความโง่ไม่ได้เมื่อมันสะสมความเคยชินเหล่านี้ไม่ได้สันดานนั้นจึงสะอาดเพราะปราศจากความเคยชินแห่งความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้เราเรียกว่ามีสันดานอันอนุสัยสะสมไม่ได้อีกต่อไปคนธรรมดาสามัญก็สะสมอนุสัยแห่งในกิเลสสะสมอนุสัยแห่งกิเลสในสันดานอยู่ทุกวันทุกวันเมื่อโกรธทีหนึ่งเมื่อโลภทีหนึ่งก็สะสมอนุสัยความโลภทีหนึ่งเมื่อโกรธทีหนึ่งก็สะสมอนุสัยความโกรธทีหนึ่งเมื่อโง่ทีหนึ่งก็สะสมอนุสัยแห่งความโง่ทีหนึ่งแล้วใครบ้างที่รู้สึกตัวว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่เคยโลภเราไม่เคยโกรธเราไม่เคยหลงถ้าเห็นว่าเรายังมีความโลภความโกรธความหลงเป็นประจำวันอยู่แล้วก็ขอให้เข้าใจเถอะว่าเรามีการสะสมอนุสัยแห่งกิเลสแต่ละอย่างนั้นลงไปในสันดานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันนี่คือคนธรรมดาที่พระพุทธองค์เป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณความโลภความโกรธความหลงเกิดไม่ได้ต่อไปดังนั้นในสันดานจึงขาดอนุสัยแห่งความโลภความโกรธและความหลงเพราะว่าถ้าถามว่าเพราะเหตุไรก็แปลว่าเพราะว่ามีลำดับแห่งจิตอันกิเลสเกิดขึ้นไม่ได้มีกระแสแห่งจิตมีพฤติแห่งจิตในชีวิตประจำวันนั่นอันกิเลสเกิดขึ้นไม่ได้ตอนนี้อธิบายได้ง่ายๆในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทคือว่าเมื่อตากระทบรูปเป็นต้นเกิดจักขุวิญญาณการเห็นทางตาทั้งสามอย่างนี้ถึงกันเท่าไรเรียกว่าผัสสะที่ผัสสะของพระพุทธเจ้าเป็นผัสสะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสติหรือสัมมาสัมโพธิผัสสะนี้มันก็เป็นผัสสะที่ถูกควบคุมอยู่ด้วยปัญญาหรือสัมมาสัมโพธินั้นเพราะความมีสติสมบูรณ์ดังนั้นผัสสะนั้นจึงไม่เกิดเวทนาที่ทำความรู้สึกขึ้นมาว่าน่ารักน่าพอใจไม่น่ารักไม่น่าพอใจผัสสะนั้นก็เป็นแต่เพียงผัสสะที่บอกให้รู้ว่ามันเป็นผัสสะจะเกิดความรู้สึกมาเป็นเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เกี่ยวกับการพอใจหรือไม่พอใจดังนั้นจึงไม่เป็นสายแห่งปฏิจจสมุปบาทที่จะเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพและชาติมันหยุดอยู่เสียเพียงผัสสะ แล้วก็จะทำอย่างไรต่อไปตามที่ควรจะทำเมื่อไม่ต้องทำก็ไม่ทำก็ไม่ต้องทำอะไรเรื่องมันก็จบกันนี่เรียกว่าลำดับของจิตที่กิเลสจะเกิดขึ้นไม่ได้เป็นลักษณะแห่งจิตของพระอรหันต์ตัวทั่วไปสรุปความว่าไม่อาจจะเกิดกิเลสขึ้นในชีวิตประจำวันสันดานจึงสะอาดปราศจากการสะสมแห่งอนุสัยคือความเคยชินของกิเลสมันนั้นนี่คือพระพุทธคุณข้อนี้ถ้าปฏิบัติสำหรับเราท่านทั้งหลายเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ก็ควรจะมีไม่ใช่ว่าเป็นการยกตัวหรือว่าเป็นการลืมตัวแต่ว่าจะเป็นการทำตามอย่างพระพุทธเจ้าคือเราจะชำระสันดานของเราให้สะอาดด้วยการไม่เพิ่มของสกปรกลงไปในสันดานนั้นดังนั้นเราจึงมีข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนั้นโดยหลักเจตประการเป็นต้นว่าเราจะระลึกนึกถึงความที่พระองค์มีพระสันดานอันบริสุทธิ์ปราศจากอนุสัยดูแล้วดูอีกดูแล้วดูเล่าให้มองเห็นว่าพระสันดานของพระองค์บริสุทธิ์อย่างไรเพราะข้าใจเรื่องนี้ดีถ้าไม่ศึกษาก็ไม่เข้าใจโง่แล้วจะโทษใครใครจะรับผิดชอบมันก็ต้องเป็นเรื่องของคนนั่นเองอย่าปล่อยให้มันโง่อยู่ตามเดิมศึกษาเรื่องกิเลสแล้วก็เรื่องอนุสัยหรือความเคยชินแห่งกิเลสนั้นให้เข้าใจจนได้ก็จะเข้าใจแห่งความหมายของคำที่พูดว่าพระองค์มีพระสันดานอันบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสและอนุสัยก็จะเกิดศรัทธาประสาทะความเชื่อความเคารพความนับถือความรักใคร่ความบูชาก็ตามในพระพุทธองค์นั้นถึงขนาดที่เรียกว่าแน่นแฟ้นไม่คืนคลายเป็นรากฐานอันสำคัญมันจะรับประกันความมั่นคงแห่งความเป็นพุทธบริษัทของตนของตนข้อว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำตลอดการโดยการนี้ก็คือระวังระวังระวังอยู่โดยการระลึกถึงอยู่มันจะเป็นการระวังอยู่คือนึกถึงพระคุณข้อนี้ก็เหมือนกับนึกถึงพระองค์นั่นเองเมื่อมีความประเสริฐอย่างนี้มีประโยชน์อย่างนี้เราจะทำให้ได้เราจะเดินตามพระองค์ในข้อนี้นี่ข้อที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายโดยเฉพาะเมื่อมีอันตรายหรือไม่จะเป็นอุปสรรคก็ให้ระลึกได้ว่าเพราะเรามันเลวมันเลวมันโลเลอาสาเสริมกิเลสไว้ในสันดานจึงทำให้เกิดอันตรายขึ้นมา มองเห็นเป็นมีอันตรายเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นเป็นอันตรายไปหมดเป็นอุปสรรคไปหมดเป็นมารไปทั้งหมดโลกกระทั่งเป็นพญามารไปทั้งหมด คนโง่ชนิดนี้มันสร้างมารสร้างพยามารขึ้นมาเองก็ในขันธสันดานั้นน่ะมันสะสมของสกปรกไว้มากนักนั่นคืออนุสัยซึ่งเป็นเหตุให้มีตัณหาอุปาทานง่ายเกินไปใจความสำคัญมันอยู่ในข้อที่ว่าเรามันหวังเรามันต้องการอย่างโง่เขลามากเกินไปทำไมเราจึงหวังอย่างโง่เขลามากเกินไปเพราะในสันดานมันสะสมเลยความหวังหรือเหตุแห่งความหวังมันมากเกินไปเราจึงหวังไปเสียหมดหวังอย่างนั้นหวังอย่างนี้เต็มไปด้วยความหวังนั่นนี่อยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืน เพราะหวังมันก็ต้องมีการผิดหวังมันจะสมหวังไม่ได้หรือจะเรียกว่าทุกเรื่องจะสมหวังไม่ได้จะสมหวังไปหมดไม่ได้ที่ไม่สมหวังจะมีมากนั่นมันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าเราไปหวังมันเข้ามันจึงเกิดการผิดหวังถ้าอย่าไปหวังมันก็ไม่ผิดหวังแน่ถ้าเราไม่ได้หวังจะทำอะไรก็อย่าไปหวังอย่าไปหวังให้มันเป็นอย่างนั้นหวังว่าอย่าให้เป็นอย่างนี้อย่าไปตั้งอะไรนะว่าวันนี้ต้องเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ต้องเป็นอย่างนั้นมันคนโง่ยิ่งไปทำอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดมารคือไม่ได้ตามที่ต้องการมันก็เป็นมารคนโง่ย่อมสร้างมารขึ้นมาให้ตัวเองนับไปร้อยไปพันไปหมื่นไปแสนสมน้ำหน้ามันอย่าไปหวังแล้วมันก็จะไม่เกิดมาแล้วจะอยู่ด้วยความหวังนี่คืออยู่ด้วยพระนิพพานและเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีมารที่ไหนมาได้พอไปหวังก็มีมารทันทีพอเริ่มหวังก็เริ่มมีมารทันทีพอลงมือหวังมันก็ไม่ได้อย่างหวังมันก็เป็นมารตกกันอยู่ที่นั่นหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะเป็นอย่างนี้และยังหวังไปถึงคนอื่นด้วยคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นลูกต้องเป็นอย่างนี้หลานต้องเป็นอย่างนั้นมันก็สร้างมารเล็กมารน้อยขึ้นมากเกินไป นี่รู้ว่าอันตรายคือมารอะไรมันเกิดขึ้นเพราะสันดานมันสะสมของสกปรกไว้มากเกินไปไม่อยากมีมารก็อย่าหวังทำอะไรก็ทำไปทำอะไรก็ทำไปจนหมดความหวังแล้วก็เป็นพระนิพพานอยู่ในตัวเองมีจะมีความสุขอยู่โดยไม่ต้องมีหวังไม่มีความหวังแล้วก็ไม่มีมารข้อที่สี่ที่ว่าทำตามพระองค์น้อมนำคุณของพระองค์เข้ามาสู่ตนจะอยู่ได้สันดานที่ไม่เติมตะกอนกับกระปุกให้มันดีขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีตรวจสอบตัวเองแล้วพอใจมันดีขึ้นคือสะอาดขึ้นโดยสันดานทุกวันทุกเดือนทุกปีแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองได้เพราะมันสะอาดขึ้นทุกปีเมื่อขอให้เอาความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้งตรวจสอบชำระสันดานทั้งตนว่าสมัยที่ยังเป็นเด็กมันมีกิเลสน้อยกว่านี้ไหมมันมีความทุกข์น้อยกว่านี้ไหมมันมีโมโหโทโสน้อยกว่านี้ไหมเดี๋ยวนี้มันแก่แล้วทำไมมันจึงมีมากอย่างนี้ทำไมมันจึงนอนไม่หลับสู้เด็กๆเล็กๆทำไมได้มันนอนหลับสบายหรือพวกพระพวกเณรนี่ก็เหมือนกันควรจะตรวจสอบดูว่าเมื่อเป็นเด็กเป็นอย่างไรเมื่อเป็นเณรเป็นอย่างไรเมื่อเป็นพระแล้วเป็นอย่างไรเมื่อเป็นอาจารย์เป็นคนนั้นเรียกอาจารย์คนนี้เรียกอาจารย์นี่แล้วมันเป็นอย่างไรในสันดานมันหนาไปได้ของสกปรกหรือไม่ไปเทียบดูกับเมื่อเด็กๆโดยธรรมชาติแล้วมันจะต้องตอบไปทันทีว่ามันต้องมากกว่าเพราะว่าเด็กๆมันยังไม่เคยทำอะไรมันไม่เคยใส่อะไรลงไปมันไม่เคยสะสมอะไรลงไปดังนั้นในสันดานของมันจึงมีอนุสัยน้อยที่อยู่มาจนแก่จนเฒ่าจนเป็นครูบาอาจารย์ล้วนแต่มีเรื่องรบกวนเกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดทุกทีมันก็ใส่ของสกปรกลงไปในสันดานทุกทีในสันดานจึงเต็มไปด้วยความสกปรก เราต้องอยู่อย่างไม่ผสมอนุสัยโดยหลักแห่งพระพุทธคุณข้อนี้ที่ว่าจะทำอะไรให้ทูลถามพระพุทธองค์ก่อนถ้าเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ก็คือมีสติระลึกทันว่าอย่าไปเพิ่มของสกปรกขึ้นมาใหม่หรือจะไม่ให้โอกาสแก่ความโลภความโกรธความโง่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ในกรณีนี้คือไม่เติมของสกปรกลงไปในอนุสัยนั่นแหละคือการทำตรงตามที่พระองค์จะทรงแนะต้องตอบปัญหาว่าเราจะต้องทำอย่างไรข้อที่ว่าละอายมันล้มเหลวที่มันไปโกรธจนแล้วไปโลภจนแล้วไปโง่จนแล้วมันเป็นการเพิ่มของสกปรกลงในอนุสัยแล้วก็ควรจะเสียใจถึงขนาดร้องห่มร้องไห้กับตัวเองก็ได้ไม่ต้องใครเห็นก็ได้ข้อที่ว่าตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่เป็นประจำเนี่ยทุกวันควรจะทำมาวันนี้เพิ่มของสกปรกลงไปในสันดานหรือไม่นั่นเป็นฝ่ายลบเป็นฝ่ายเสียหายถ้าวันนี้ไม่ได้เพิ่มอะไรเลยเว้ยไม่ได้เพิ่มไปความเคยชินแห่งโลกแห่งโกรธแห่งล้มไอ้ลงไปในสันดานเลยตัวนี้ก็เป็นฝ่ายได้หรือฝ่ายบวกคือจะมีอนุสัยจางลงจางลงเพราะไม่เติมเชื่อให้อนุสัยอนุสัยไม่ได้เชื่อไม่ได้อาหารก็เริ่มจะเบาบางลงไปเองโดยตัวมันเองโดยอัตโนมัตินั่นเองเพราะว่าเราไม่เพิ่มเติมให้การที่ไม่เพิ่มเติมให้นั่นแหละคือการตัดกำลังของอนุสัย นี่คือข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้หมดเครื่องจำมีว่าโอ้พระองค์ดำรงจิตเนื้อกิเลสทุกประเภทไม่กลับมาสู่ถึงหายหน้าไปเปรียบได้กับฝูงลิงที่ถูกยิงตายหมดเนื้อหลอดไฟเพิ่มจนดำเนินจิตนี้กิเลสทุกประเภทกิเลสนั้นไม่กลับมาตื่นหรือไม่กลับมาตื่นอยู่ที่ในรักหรือใครแต่ใครไม่ได้กิเลสมีเงินสูงดีที่ถูกแค่ตายหมดแล้วก็ไม่มีทำหน้าหลอกคนได้แต่เปรียบเลยเหมือนกับลิงซึ่งมันทำหลอกไม่ได้เจ้าเจ้าของที่มันก็ยังหลอกมันยินดีตายหมดแน่แต่มันจะไม่หลอกตายได้ยังไงเมื่อกิเลสที่เปรียบเหมือนกับสีลิงถูกยิงตายหมดแน่นี่มันหลอกเหมือนกับไม่ได้คือพุทธคุณมาที่นี่ก็มาถึงพุทธคุณแบบที่74มีเวลาลีนว่าพุทธเทแปลว่าผู้หมดจดแล้วจากสิ่งแก่น้องเมื่อปวงทำให้ที่เกินเกิดขึ้นเป็นอธิบายให้ก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นแต่ยังอยากจะอธิบาย
แม่พระพุทธคุณบทนี้ก็สงเคราะห์ลงในพระบริสุทธิ์คุณลูกเด็กๆก็คงจะตอบไม่เองก็บาลีมันก็ชัดเลยสุดโตสุดโตบริสุทธิ์ที่ดูแม่พระบริสุทธิ์จะกิเลสเนี่ยว่าพอเป็นอย่างนั้นต้องเป็นจะเพื่อสมาธิไม่มีโอกาสจะศึกษาในละเอียดที่จะดังเพราะแค่ว่าจะพูดว่าหมดกดด้วยใครพยายามและคิดผิดที่หมดกดโดยกายโดยวาจาโดยใจและโดยคิดผิดที่กายไม่ทำผิดทางกายโดยกายหมดกดที่วาจาไม่ทำผิดทางวาจาโดยวาจาหมดกดนิจิตเมื่อทำจิตทำจิตคือมโนกรรมที่เป็นอกุศลนี่เราเรียกโดยจิตโดยจิตทำจิตที่ทำจิตนี่ใต้ใจว่างทุกข์เกิดทุกข์จริงทุกข์ที่จริงคือโดยทุกข์จิตนี่คือไอ้ของละเอียดลึกซึ้งน้อยว่าจิตบริสุทธิ์มโนธรรมบริสุทธิ์ไม่ต้องผิดอะไรแต่ทุกข์ที่มันผิดบ้างยิ่งจะต้องมีความผิดต้องของทุกข์ที่เป็นทั้งในทุกข์ที่หรือทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงได้เช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเราผิดต้องนี่ก็เรียกว่ามีทุกข์ที่บริสุทธิ์รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องว่ามีทิฏฐิบริสุทธิ์รู้เรื่องอริยสัจสี่เรื่องมีทิฏฐิบริสุทธิ์นี่เราเรียกว่ามรรคโดยไตรภวานและทิฏฐิทีนี้มรรคอีกพวกหนึ่งก็คือมรรคโดยผลที่มรรคจากสังสารวัฏมรรคจากความทุกข์หมดจดจากการเวียนว่ายในสังสารวัฏถ้ายังต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏเรียกว่ายังไม่หมดจดยังสกปรกอยู่ในสังสารวัฏนั่นเองไม่มีการเวียนว่ายในสังสารวัฏแล้วก็เรียกว่าหมดจดโดยวัฏฏะไม่มีกิเลสวัฏกรรมวัฏและวิปากวัฏซึ่งทำให้วนอยู่ที่นั่นนี่หมดจดจากวัฏฏะคือเป็นผลของการหมดจดโดยไตรทวารและทิฏฐิทิฏฐิหมดจดเท่าไรก็จะมีการหมดจดจากวัฏฏะเท่านั้นทีนี้ก็เอาความหมดจดอย่างลูกเด็กๆกันบ้างซึ่งลูกเด็กๆก็จะพอทำได้หรือคนแก่ห่วงออกแล้วจะยังมีอะไรเหมือนลูกเด็กๆนี่ก็พอจะทำได้ก็คือบทจดจากนิวรณ์เป็นประจำวันทุกๆวันคนมีนิวรณ์นิวรณ์ห้าที่ท่องกันได้เป็นปกตินั่นแหละตามฉันทะคลายไปทางการทางเพศพยาบาทหยุดจิตอยู่ด้วยความเกลียดความโกรธความอาฆาตสีนะนิทะจิตเศร้าซึมเศร้าเครียดกดทับจะกุกุดจะจิตมันฟุ้งเฟ้อไปได้เหตุอะไรก็ตามนิจิจิตฉามันลังเลไม่รู้ว่าจะทำอะไรแน่ไม่แน่ไปเสียทุกอย่างเกิดมาทำไมมันก็ไม่แน่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้เกิดมาตัวอย่างนี้ช่วงนี้เกิดไปอะไรอย่างโน้นตอนเช้าที่เราเกิดมาตัวอย่างนี้ตอนเย็นก็เกิดมาตัวอย่างโน้นคือแม้แต่จะทำอะไรดีวันนี้มันก็ยังไม่แน่ทำงานอะไรดีมันก็ยังไม่แน่หรือว่ามันคิดขึ้นมาแล้วว่าจะทำอย่างนี้แน่ฮะแต่มันยังนอนบิดอยู่เดี๋ยวก่อนจนมันเปลี่ยนไปซะอีกจะคิดด้วยดีโดยเฉพาะพระเนรหนุ่มๆด้วยดีว่าไอ้ความคิดที่ถูกต้องมันเกิดขึ้นแล้ว มันก็ยังนอนดึกอยู่จนความคิดนั้นหายไปก็คือความลังเลมันไม่มีอำนาจจิตที่เพียงพอที่จะให้มันเฉียบขาดตรงไปว่าเราจะลุกขึ้นทำสิ่งนี้ทันทีอย่างนี้เราเรียกว่านิวรณ์ในชีวิตประจำวันนี้ได้ทุกวันทุกวันจนกว่าจะตายก็ควรจะต้องหมดจดจากนิวรณ์ประจำวันนี้ด้วยรวมความว่าหมดจดโดยไตรทวารและทิฏฐิหมดจดจากวัฏฏะสังสาระมันก็หมดจดจากนิวรณ์ประจำวันสำหรับพระพุทธเจ้านั้นท่านมีทั้งโพธิญาณชำระความไม่หมดจดโดยประการทั้งปวงแล้วเดี๋ยวนี้เอามาแจกแจงให้เราบรรดาสามัญบุตรชนนี่ให้เห็นว่ามันมีเรื่องที่จะต้องใช้หมดจดอย่างไรบ้างพอเข้าใจแล้วเห็นแล้วรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าหมดจดจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็คงจะยกมือท่วมหัวบูชาคุณของพระองค์เพราะความเป็นผู้หมดจดสรุปความแล้วก็คือหมดจดจากกิเลสจากอาสวะจะพูดให้เป็นลำดับมาก็หมดจดจากกิเลสหมดจดจากอนุสัยหมดจดจากอาสวะหมดจดจากกิเลสก็คือไม่มีการกระทำที่เป็นกิเลสเป็นหน้าของกิเลสเช่นโลภะโทสะโมหะและการกระทำอย่างอื่นซึ่งสืบต่อไปจากโลภะโทสะโมหะอย่างนี้เรียกว่าหมดจดจากกิเลสนี่เมื่อหมดจดจากกิเลสไม่มีกิเลสแล้วมันก็หมดจดจากอนุสัยก็ไม่เพิ่มความเคยชินแห่งกิเลสลงไปในสันดานอย่างนี้เรียกหมดจดจากอนุสัยเพราะไม่เพิ่มอนุสัยลงไปในสันดานมันก็หมดจดจากอาสวะเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะไหลออกมาเป็นของเน่าของบูดของเหม็นเพราะว่าข้างในมันไม่ได้เป็นหนองมันจึงมีไม่มีอะไรไหลออกมาเป็นอาสวะนี่คือหมดจดจากกิเลส1หมดจดจากอนุสัย1หมดจดจากอาสวะ1เห็นได้ว่ามีอยู่เป็น3ระดับกันดังนี้ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้เมื่อกล่าวโดยหลัก7ประการนั้นก็จะมีว่าศึกษาให้เข้าใจพระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณรู้สึกข้อนี้คือความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอนุสัยอาสวะแล้วที่เกิดศรัทธาภาษาพระแน่นแฟ้นมั่นคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉะนั้นเราจะเป็นรากฐานที่รับประกันเราให้มันปลอดภัยต่อไปข้างหน้าโดยอำนาจของศรัทธานั่นเองท่านขอปลูกฝังศรัทธาลงไปในที่ที่ควรปลูกคือพระพุทธเจ้าก็จะมีความปลอดภัยในขั้นต้นขั้นหนึ่งก่อนนั่นก็คือว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำระลึกนึกถึงพระพุทธองค์โดยพระพุทธคุณข้อนี้อยู่เป็นประจำเรานึกถึงความสะอาดหมดจดอยู่เป็นประจำของใครก็ได้เรียกว่าของธรรมชาติก็ได้มันก็จะเป็นของพระพุทธเจ้าเองเพราะท่านเป็นผู้หมดจดแล้วเพราะว่าเรานึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่ก็มีใจความที่สำคัญว่าเมื่อมีอันตรายจะต้องนึกถึงความบริสุทธิ์จะต้องต่อสู้อันตรายด้วยความบริสุทธิ์จะต้องรู้ว่าอันตรายมันเกิดมาจากความไม่บริสุทธิ์นั้นจะต้องต้อนรับมันด้วยความบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องกลัวไม่มีแพ้ไม่มีตายผู้ที่ยึดถือความบริสุทธิ์จนสิ้นชีวิตไปก็เรียกว่าไม่มีแพ้และไม่มีตาย ให้ตายมันจะมีแต่สำหรับคนโง่ยึดถือตัวกูของกูแล้วมันไม่ได้อะไรร่างกายของมันแตกทำลายลงไปมันก็เสียใจว่ามันตายร่างกายตายมันมีแต่สำหรับคนโง่ความตายมันก็ไม่มีสำหรับคนฉลาดที่ไม่มีตัวตนนั่นเพราะฉะนั้นในความกลัวตายนะมันเป็นการกลัวเปล่าๆคลี่ๆกลัวฟรีๆกลัวไม่มีเหตุผลกลัวเสียสตางค์เปล่าข้อว่าทำตามพระองค์โดยการน้อมนมน้อมนำพระพุทธคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนที่หมายความว่ายึดถือความบริสุทธิ์เป็นหลักเป็นเบื้องหน้าเป็นเป้าหมายเป็นอะไรทุกอย่างนับตั้งแต่บริสุทธิ์อย่างลูกเด็กๆก็บริสุทธิ์ตามภาษาของอะไรผู้ไม่ประสีภาษาแล้วก็บริสุทธิ์ตามอำนาจของผู้มีปัญญาแล้วก็บริสุทธิ์ก็ทำลายกิเลสให้หมดไปเนี่ยทำตามพระองค์ในสกุลตอนนี้เรื่อยไปทำได้เท่าไรจะยกมือไหว้ตัวเองได้เท่านั้นทีนี้ข้อที่ว่าทำอะไรต้องทูลถามพระพุทธองค์ก่อนในการพูดการทำการคิดการตัดสินใจทูลถามพระพุทธองค์ก่อนก็มีนั่นก็คือมีสติยับยั้งเพื่อจะนึกถึงความบริสุทธิ์ตั้งแต่ก่อนสิ่งบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เรื่องของความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นที่แสงก่อนแล้วจึงทำจึงพูดจึงคิดจึงตัดสินใจเพื่อว่าสิ่งนั้นจะได้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์อย่างนี้เรียกว่าทำอะไรจะทูลถามพระพุทธองค์ก่อนเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ที่ข้อที่ว่าละอายเนี่ยล้มเหลวเมื่อปรากฏเป็นความไม่บริสุทธิ์ขึ้นมาในลักษณะอย่างไรในเจนีบาสุขแท้ก็ควรจะเสียใจละอายตัวเองว่านี่มันอันตรายอย่างยิ่งมันกำลังดิ่งลงไปในทางของอันตรายแล้วก็กลัวด้วยทั้งละอายทั้งกลัวทั้งเสียใจนี่มันจะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ทำซ้ำอีกถ้าเป็นคนด้านเป็นคนกระด้างเป็นคนไม่ละอายแล้วก็มันก็จะเพิ่มความเคยชินที่จะทำผิดซ้ำๆอีกข้อที่ว่าตัวกรอบในลักษณะเป็นการประเมินผลคือคิดบัญชีประจำวันขั้นลงในกระตามตรวจดูความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์ของตนจะได้ปรับปรุงกันใหม่ให้มันน้อยไปในทางผิดพลาดให้มันมากขึ้นในทางถูกต้องก็กล้าความบริสุทธิ์เข้าไปทุกทีนี่ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้คือข้อที่ว่าพระองค์เป็นผู้หมดจดแล้วจากสิ่งเศร้ามองทั้งปวงสรุปความจัดการนี้จะมีมนต์ขลังสักบทหนึ่งก้องอยู่ในหัวในหูในใจในอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าเคลื่อนเนี่ยมันก็สะอาดบริสุทธิ์และที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมนั่นก็ต้องเปิดเผยอย่าปกปิดความชั่วเปลี่ยนหรือสะอาดหรือเปิดเผยสามคำนี้เป็นใจความของข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้บทเชื่อจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงมีบริสุทธิ์พระวิมุตจากกิเลสทุกวิสัยจากกองทุกทุกชนิดไม่ติดกระทายดังน้ำกลิ้งจากใบประทุมมา นี่อุปมากันหน่อยทำทุกการมันง่ายเห็นชัดอยู่แล้วเกือบจะไม่ต้องอธิบายพระองค์ทรงมีบริสุทธิ์เพราะว่าหลุดไปเสียแล้วจากกิเลสทุกวิสัยคือทุกรูปแบบไม่ว่าแบบกิเลสหรือแบบอนุสัยหรือแบบอาสวะหรือแบบไหนก็ตามเรียกว่าทุกแบบหลุดพ้นจากกิเลสทุกวิสัยและหลุดพ้นจากกองทุกข์ด้วยไม่ติดอยู่ในสักทายต้อยถือเป็นหลักว่าไอ้พ้นนี่ก็พ้นจากกิเลสพ้นจากทุกข์ดับก็ดับกิเลสก็ดับทุกข์กิเลสเป็นเหตุทำทุกข์เป็นผลก็บริสุทธิ์จากทั้งส่วนที่เป็นเหตุและส่วนที่เป็นผลแม้ผลแห่งกรรมเก่าก่อนๆโน้นก็ไม่ได้เหลืออยู่เลยหลุดจากกิเลสและทุกข์ติดอยู่ไม่ได้เหมือนกับน้ำไม่ติดอยู่ได้ที่ใบบัวทีนี้จะมาถึงพระพุทธคุณบทที่75มีพระบาลีว่าอสิโต แปลว่าผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้แล้ว คำแปลนี้ก็เป็นคำแปลรูปภาษาบาลีฟังยากสำหรับคนไม่คุ้นกับภาษาบาลีขอบอกโดยภาษาธรรมดาว่าที่พูดว่าอันตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้แล้วนั่นหมายความว่ามีสันดานที่ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยอยู่ในสันดานดังนั้นจึงจัดเป็นพระบริสุทธิคุณแห่งพระพุทธคุณทั้งสามคำอธิบายมีอยู่ตรงที่คำว่าทำไมจึงอาศัยไม่ได้คำนี้มันเป็นคำที่เป็นไปตามภาษาพูดโดยสะดวกโดยคล่องปากว่าอันทิฏฐิและอาศัยไม่ได้ถ้าพูดอย่างธรรมดาสามัญก็ว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้มันติดอยู่ไม่ได้มันฉาบทาอยู่ไม่ได้ก็เมื่อพระองค์หลุดพ้นจากกิเลสไม่มีตัณหาและทิฏฐิแล้วทำไมจะมาพูดว่าตัณหาและทิฏฐิอาศัยอยู่ไม่ได้ต่อไปมันขัดกันอยู่ในตัวถ้าจะถือตามตัวหนังสือมันก็จะขัดกันอยู่ในตัวแต่ว่าการพูดคือภาษาพูดในโลกมันเป็นอย่างนี้เองเขาจะพูดกันง่ายหรือเร็วเกินไปให้ภาพพจน์ของคำพูดนั้นตามสะดวกนั่นจึงพูดเหมือนตัวจะมีทิฏฐิและตัณหาอาศัยอยู่ในพระสันดานนั้นและจะอาศัยไม่ได้ความจริงมันมากกว่านั้นคือมันจะไม่มีตัณหาและทิฏฐิเกิดขึ้นอีกต่อไปขอให้เข้าใจว่าให้คำพูดที่ว่าอันตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้นั่นก็คือมีจิตที่ตัณหาและทิฏฐิเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปเพราะสันดานมันเป็นอย่างอื่นซะแล้วไม่มีอะไรให้เกิดกิเลสแล้วและจะสะสมเชื่อของกิเลสหรืออนุสัยลงไปในสันดานอีกก็ไม่ได้นี่คือตัณหาทิฏฐิอาศัยไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดตัณหาและทิฏฐิอีกไม่ได้ดังนั้นจึงไม่มีตัณหาและทิฏฐิใดๆที่จะไปอาศัยในสันดานนั้น เมื่อถามว่านี่เพราะเหตุอะไรก็เพราะเหตุว่ามันมีความสมบูรณ์แห่งสติและญาณพระอรหันต์ทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยสติและสมบูรณ์ด้วยญาณญาณคือความรู้รู้ในสิ่งที่ควรรู้รู้หมดโดยเฉพาะคือหลักของอริยสัจ 4ทีนี้ก็มีสติที่จะให้ความรู้นี้มาทำหน้าที่ทุกคราวทุกเวลาทุกแห่งทุกกรณีดังนั้นมันจึงไม่อาจจะเกิดกิเลสได้ถ้าความสมบูรณ์แห่งสติและญาณสำหรับพระอรหันต์มีความสมบูรณ์ด้วยสติและญาณซึ่งควรจะมองดูต่อไปถึงเขาถึงขนาดที่ว่ามันไม่ผลักดันให้เกิดความรู้สึกอะไรได้ที่เกี่ยวกับกิเลสฉะนั้นจึงไม่มีเรื่องหัวเราะจึงไม่มีเรื่องร้องไห้แต่จะไม่มีแม้แต่ยิ้มอาตมาเลยถือโอกาสเอาเปรียบสักหน่อยซึ่งก็ไม่มีในพระบาลีที่ไหนก็จะว่าเองตามตัวหนังสือนี่อะสิโตนี่แปลว่าไม่ยิ้มก็ได้อะสิโตหรืออะสิตนี่แปลว่าไม่ยิ้มทีนี้ก็ลองพิจารณาดูไอ้คนที่มันยังยิ้มอยู่นะมันเพราะอะไรก็มันอยากอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งใช่ไหมมันจึงยิ้มหรือมันได้อย่างใจอะไรสักอย่างถึงจะไม่มันจึงยิ้มก็มันอยากมันก็ยิ้มไม่ได้ต้องอยากมันก็ยิ้มนี่มันคนธรรมดาพระพุทธเจ้าเป็นอสิตะแปลว่าไม่ยิ้มมันก็มีความหมายกว้างไปจนถึงกับว่าที่ไม่ยิ้มด้วยก็ได้ยิ้มก็ไม่ยิ้มแล้วไม่ยิ้มก็ไม่ยิ้มก็ไม่มีก็คือไม่กังหัวก็ไม่กังร้องไห้ไม่ร้องยิ้มมันถ้าใครยิ้มอยู่เพราะเหตุอะไรก็นึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยว่าท่านไม่ยิ้มนะ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ในรูปแบบ7ประการนั่นก็จะมีอย่างนี้ว่าเราจะระลึกคือเราจะศึกษาเข้าใจพระพุทธองค์เมื่อทรงเป็นอติโตไม่มีกิเลสที่อาศัยในสันดานได้เนี่ยมีผลออกมาถึงกับว่าไม่ยิ้มไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่อะไรหมดยิ้มนั่นเป็นลักษณะของตัณหา พอเข้าใจเห็นแจ้งในพระพุทธคุณข้อนี้ก็มีศรัทธาที่เรียกว่าอาเวสสัพพศรัทธาศรัทธาที่ไม่งอนงานคลอนแคลนไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงเห็นความก็เห็นความสะอาดอย่างนี้ในสันดานของพระองค์ข้าว่าระลึกถึงพระพุทธองค์อยู่เป็นประจำก็คือระลึกถึงความที่ไม่มีปัญหาและทิฏฐิในสันดานสันดานเตี้ยสันดานไม่ประกอบอยู่ด้วยปัญหาและทิฏฐิระลึกถึงสิ่งนั้นนั่นแหละคือระลึกถึงพระพุทธองค์เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงพระคุณอย่างนั้นคือตอนนั้นพระพุทธองค์โดยธรรมะนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้นี่รู้จักกันแต่พระพุทธองค์โดยร่างกายโดยพระพุทธรูปโดยพระธาตุเป็นต้นนี่มันมากเกินไปแล้วพอที่มาระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ในรูปของพระธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั่นคือทีแล้วก็ระลึกนึกถึงความที่พระองค์มีสันดานอันสะอาด ไม่มีตะกอนแห่งตัณหาและทิฏฐิเหลืออยู่เลยเพราะว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่มีอุปสรรคอันตรายเกิดขึ้นระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ในข้อที่ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายอยู่ในสันดานอันตรายนี่มันเกิดเพราะมีสันดานไม่สะอาดฉะนั้นเราจะต้องต่อสู้อันตรายด้วยการทำให้มันมีสันดานสะอาดอย่างน้อยในขณะนั้นก็เอาขณะที่เผชิญหน้าอันตรายแล้วก็จะต้องมีจิตใจปกติมีสติปัญญาเพียงพออย่าให้มันมีกิเลสอนุสัยเข้าไปทำให้เกิดความมืดมัวไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ในขณะที่เผชิญกับอันตรายมีจิตปกติมีปัญญาปกติมีอะไรปกติแล้วก็เผชิญหน้ากับอันตรายนั่นแหละคือการที่เราอ้างเอาหรือถือเอาพระพุทธคุณข้อนั้นมาต่อสู้อันตรายหรือป้องกันอันตรายแก่เราข้อที่ว่าทำตามพระองค์ในการน้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนใจความก็แสดงชัดอยู่แล้วว่าชำระสันดานของตนอยู่เสมอไปพอมองเห็นความขี้หมองในสันดานแม้ส่วนน้อยก็เสียใจถ้าเห็นไม่พบเห็นความขี้หมองแห่งสันดานก็ไหว้ตัวเองได้ข้อที่ว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรลงไปนึกถึงความที่มีจิตใจปกติคือมีสันดานกำลังเกลี้ยงอยู่ก่อนไม่เกิดอะไรขึ้นในสันดานที่เป็นฝ่ายกิเลสหรืออวิชชาในกิริยาอย่างนี้เรียกว่าทูลถามพระองค์ก่อนความที่มีอะไรปกติจิตใจปกติเนี่ยมันจะให้คำตอบออกมาว่าควรทำอย่างไรในกรณีนี้ที่เราจะต้องทำก็ดีต้องพูดก็ดีต้องคิดก็ดีต้องตัดสินใจก็ดีถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะไม่มีทำอะไรผิดพลาดและจะไม่ทำอะไรเฟ้อทำถูกทำดีจนเฟ้อจนเป็นโทษเป็นอันตรายข้อที่ว่าละอายเหมือนล้มเหลวคือเมื่อมีทำผิดในข้อนี้ก็เสียใจรู้สึกว่าในภายในนี่มันยังไม่ปลอดภัยยังเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ข้อสุดท้ายตรวจสอบอยู่เป็นประจำตามโอกาสมีเวลาเมื่อไรหรือว่าทุกวันจะยิ่งดีตรวจสอบสันดานของตัวเองว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้ารู้สึกว่ามันเปลี่ยนก็คอยสอบต่อไปว่ามันเปลี่ยนเป็นทางไหนทางดีขึ้นหรือทางเลวลงมันควรจะเปลี่ยนเป็นทางที่ดีขึ้นดีขึ้นถ้าทำอยู่อย่างนี้สันดานก็จะดีขึ้นจริงเหมือนกันคือมันสะอาดยิ่งขึ้นจริงเหมือนกันก็มีการกระทำที่เป็นการขัดล้างป้องกันชำระสะสางอันอยู่เป็นประจำบทช่วยจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ว่าโอ้พระองค์ทรงสัมมยาว่าอาสิทธิ์ถ้ามีจิตลุกกระทั่งวิสังขารไม่อาจเป็นหลักแหล่งแห่งอวิชชา ทั้งทิฏฐิและตัณหาไม่เกาะกุมทุกข์มันง่ายเกือบจะไม่ต้องอธิบายต้องสัญญาว่าอาสิกคือพูดกันไทยๆก็พูดว่าอาสิกถ้าพูดเป็นบาลีก็ว่าอาสิโตอาสิโตนะเหลือเป็นเพียงอาสิกภาษาไทยง่ายๆก็มีจิตรู้ถึงวิสังขารอย่างบาลีว่าวิสังขารคตังจิตตังก็จิตนี้ถึงแล้วซึ่งวิสังขารถ้าจิตนี้ถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรจะมาปรุงแต่งมันไม่ได้อีกต่อไปเดี๋ยวจิตนี้รู้ถึงวิสังขารถ้าจิตยังอยู่ในสภาพที่อะไรปรุงแต่งได้อยู่แล้วก็เรียกว่ามันยังเป็นจิตที่ติดอยู่ในสังขารในลุกออกไปยังวิสังขารเดี๋ยวนี้จิตรู้ถึงวิสังขารสันดานก็สะอาดสันดานนั่นก็ไม่เป็นที่เป็นที่เกิดแห่งอวิชชาอวิชชานี่เกิดได้ทุกแห่งทุกอารมณ์ทุกสถานที่แต่ว่าที่มันจะถือว่าเป็นแรงสะสมนั่นมันก็คือสันดานเดี๋ยวนี้สันดานมันไม่เป็นแหล่งให้อวิชชาอาศัยเกิดได้ทิฏฐิและตัณหาก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้ทั้งหมดนี้คือความหมายของคำว่าอาสิกทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่70บทที่76มีพระบาลีว่าอัปปะทีโตแปลว่าไม่มีความหวาดกลัวในสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกลัวจิตปราศจากความกลัวเป็นจิตบริสุทธิ์เพราะความไม่มีกิเลสจึงไม่กลัวถ้ายังมีกิเลสอยู่ยังต้องกลัวเมื่อไม่กลัวก็คือผลของความไม่มีกิเลสดังนั้นพระพุทธคุณข้อนี้จึงจัดเป็นพระบริสุทธิคุณพิจารณาดูไปตามลำดับดังนี้ว่าสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกลัวก็เอาตามที่คนธรรมดาสามัญรู้สึกกันแล้วกันกลัวผีกลัวเสือกลัวอะไรก็ได้จะแปลว่ากลัวจิ้งจือกลัวไส้เดือนกลัวจิ้งจกกลัวตุ๊กแกก็ได้จะแปลว่ากลัวชีพหายกลัวยากจนกระทั่งกลัวตายมันมีขอบเขตกว้างขวางมากเท่ากับสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความกลัวของบุตรชนคนธรรมดาสามัญแต่เราก็เคยเป็นอย่างนั้นกันมาแล้วท่านอาตมาจึงคิดว่าอย่าพูดกันถึงตอนนี้ดีกว่าอะไรเคยกลัวก็เอามาเรื่องเล็กเอามากันแล้วกันแต่ควรจะดูว่ามันกลัวอย่างโง่เขลาที่สุดหรือมันกลัวอย่างพอจะมีเหตุผลบ้างเช่นกลัวจริงเจ้าไส้เดือนทุกแกนี่ดูจะเป็นความกลัวอย่างโง่เขลาที่สุดโดยไม่มีเหตุผลเลยจะให้ว่ากลัวยากกลัวจนตัวลำบากนี่มันพอจะมีเหตุผลอยู่บ้างส่วนความกลัวตายนั่นมันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ร้ามันช่วยไม่ได้มันต้องกลัวแน่ก็เลยเป็นเหตุให้กลัวเจ็บพ่ายหรือกลัวตัดร้ายกลัวอะไรต่อไปอีกเรียกว่าสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความกลัวทีนี้เราไปพูดถึงเหตุที่ทำให้กลัวกันดีกว่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีขึ้นว่าทำไมเราจึงกลัวตอบอย่างหลักธรรมะโดยภาษาบาลีซึ่งคงฟังไม่ถูกแน่แต่ก็ จนได้ยินไว้ทีก่อนว่าเทศที่ทำให้กลัวนั้นคือตัณหาคืออุปาทานคือทิฏฐิเป็นต้นในรูปแบบที่ต่างๆกันจะพูดในสั้นที่สุดแล้วระบุไปยังตัณหาดีกว่าเพราะว่าตัณหาก็ย่อมไม่เกิดอุปาทานตัณหาก็ย่อมไม่เกิดทิฏฐิบางอย่างขึ้นมาหลังจากที่ว่ามันมีตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเป็นฝึกแผนแล้วตัณหาแปลว่าอยากด้วยอำนาจแห่งความโง่ถ้าอยากด้วยอำนาจความฉลาดไม่เรียกว่าตัณหาถ้าใครก็สอนว่าขึ้นชื่อว่าความอยากแล้วก็เป็นตัณหาทั้งนั้นก็ช่วยบอกเขาด้วยว่าอาตมาไม่เห็นด้วยเขาพูดไปกันแล้วกันความอยากที่เป็นตัณหาต้องเป็นความอยากที่มาจากความโง่ซึ่งในพระบาลีก็ได้แยกไว้แล้วว่ากามตัณหาอยากในกามภวตัณหาอยากในภพคือความมีความเป็นวิภวตัณหาอยากในวิภพคือความไม่มีไม่เป็นแต่ว่ามันมาจากอวิชชาทั้งสามอยากนี่มันมาจากอวิชชาซึ่งจะเรียกว่าตัณหาอยากในกามก็เพราะมันไม่รู้จักกามไม่มีความรู้เรื่องกามว่านี่เป็นเครื่องทำอันตรายสัตว์ว่ามันเป็นค่าจ้างของธรรมชาติจ้างให้คนทำงานที่ยากที่ตกกระปรกที่เหน็ดเหนื่อยคือกิจกรรมทางเพศอย่างนี้เป็นต้นมันไม่รู้จักอย่างนี้มันก็มีกามตัณหาที่มันไม่รู้เรื่องพบคือความมีอย่างนั้นความเป็นความเป็นอย่างนี้มันอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ก็มันไม่รู้มันเป็นเรื่องลมๆแรงๆมันก็อยากให้ความโง่นั่นเองเหมือนกันเป็นวิภาวะก็ไม่มีไม่เป็นมันก็โง่มันจึงจะเข้าใจไปว่าความตายเป็นของดีความไม่เป็นอยู่ไม่มีชีวิตอยู่เป็นของดีแต่นี่ไม่ใช่ความรู้ที่เกี่ยวกับพระนิพพานไอ้นู้นมันไม่ได้อยากนิพพานไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่อะไรก็ตามนั้นไม่เกี่ยวกับความอยากไม่เกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นถ้าเกี่ยวกับความอยากเกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นสัญญาตายอยากฆ่าตัวตายที่มาจากมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่าอุเฉททิฏฐิแล้วก็เป็นตัณหานี้ฉะนั้นเป็นวิภวะตัณหาคือความอยากที่มาจากความโง่ความหลงของอวิชชาก็มีทิฏฐิไปในทางที่ว่าขาดศูนย์เป็นของดี เอาเป็นว่าขึ้นชื่อว่าตัณหาแล้วก็เป็นความอยากด้วยความโง่ที่พออยากแล้วมันก็โง่ทันทีเหมือนกันคือกลัวว่าจะไม่ได้สมอยากจะเข้าใจเรื่องนี้ก็ไปคิดดูกันแล้วกันว่าตั้งแต่เราเกิดมาก็เคยอยากเป็นเด็กๆอยากอะไรบ้างอยากได้ของกินอยากได้ของเล่นอะไรต่างพออยากนะมันก็เป็นทุกข์ก็กลัวจะไม่ได้ตามอยากเรียกว่าอยากเนี่ยมันเหตุให้เกิดความกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากที่นี่กระทั่งว่าอยากมีคู่รักเนี่ยเพราะอยากขนาดมันก็กลัวว่าจะไม่ได้คู่รักจะพลาดจากคู่รักพอมันมีลูกมีหลานมีทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองอะไรขึ้นมามันก็มีความอยากที่จะให้คงอยู่หรือว่าอยากได้แต่มันก็กลัวว่าจะไม่ได้และกลัวว่าจะวิบัติพลาดไปนั่นความกลัวมันจึงคู่กันอยู่กับความอยาก เมื่อไม่อยากมันก็ไม่กลัวมันอยู่โดยไม่ต้องอยากดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องกลัวในภาวะตัณหาอยากในการเป็นอย่างนั้นอยากในการเป็นอย่างนี้หรือเพื่อยังคงอยู่อย่าให้ตายเสียนี่เป็นภาวะตัณหาโดยความโง่ไม่รู้ว่าความเป็นอยู่นั่นคืออะไรความตายนั่นคืออะไรมันไม่รู้มันจะอยากในความโง่คืออวิชชาพออยากเป็นอะไรมันก็กลัวทันทีว่าจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกกรณีไปเลยมันจะกลัวว่าจะไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวอยากโดยพื้นฐานถึงลึกไปกว่านั้นมันอยากอยู่ไม่อยากตายไม่อยากดับนั่นอะไรที่มีลักษณะแสดงว่าเป็นความตายเนี่ยเป็นนิมิตแห่งความตายเนี่ยมันก็กลัวทันทีอะไรที่แสดงอยู่ว่านี่จะมาทำให้ตายมันก็กลัวทันทีกลัวผีกลัวเสือกลัวเจ็บไข้อะไรก็ตามมันก็เพราะกลัวตายคือกลัวจะไม่ได้อยู่ถ้ามันโง่หนักไปกว่านั้นอีกมันก็กลัวกระทั่งใกล้เดือนจริงจบทุกแกจริงคือมันก็กลัวต้องมีลักษณะอาการที่เข้าใจไม่ได้มันดูน่ากลัวว่ามันจะเป็นอันตรายแก่เราหรือจะทำให้เราเจ็บหรือตายคนก็เลยกลัวว่าสัตว์ตัวเล็กๆที่มันทำอะไรไม่ได้เนี่ยแต่มันมีลักษณะที่แสดงว่ามันอาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตมันมีความเคยชินในเรื่องนี้มากเกินไปเพราะนั้นมันจึงกลัวอย่างง่ายได้กลัวไม่ทันรู้กลัวไม่ทันคิดไม่ทันนึกเนี่ยภาวะตัณหาอยากเป็นอยู่หรืออยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเหตุให้ตัวตายกลัวไม่ได้ตามที่อยากจะเป็นอันสุดท้ายวิภาวะตัณหานี่มันแปลกไปหน่อย หรือมันจะน้อยกว่าสองตัณหาแรกคือมันมีได้ยากกว่าสองตัณหาแรก มันจึงอยากในทางที่ตรงกันข้ามฉันอยากตายอย่างนี้แต่ที่มันเป็นโดยมากนั่นคืออยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้อย่างที่มันไม่ต้องการนั่นเอาไปจับคู่กันกับภาวะตัณหาต้องการจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วิภาวะตัณหาคือต้องการไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะไม่เป็นคนต่ำต้อยน้อยหน้าเป็นคนไม่มีเกียรติเป็นคนที่ใครๆก็ดูถูกดูหมิ่นนี่อย่างนี้เราก็อยากไม่ให้เป็นหรือไม่อยากเป็นคนจนไม่อยากเป็นอะไรต่างๆที่มันกลับความหมายมาเจออีกทีหนึ่งจากภาวะตัณหานั่นมันก็เป็นวิภาวะตัณหาทั้งนั้นมันอยากไม่เป็นอย่างนั้นอยากไม่เป็นอย่างนี้แล้วอันนั้นมันจะเข้ามาเป็นมันก็กลัวเช่นว่าเราเป็นความกันมีคดีอยู่ที่ศาลแล้วเราจะเป็นผู้ถูกตัดสินให้แพ้เราไม่อยากเป็นคนแพ้คดีเราก็กลัวต่อความเป็นคนแพ้คดีใครเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วลองเอามาชั่งน้ำหนักชั่งความรู้สึกดูเดี๋ยวมันกลัวทีมากน้อยกลัวจะถูกตัดสินให้เป็นคนผิดเด็กๆในห้องเรียนมันก็ยังไม่กลัวแล้วมันก็ยังกลัวที่จะถูกครูตัดสินเป็นคนผิดแต่มันไม่อยากจะเป็นคนผิดเดี๋ยวนี้มันไปถึงเป็นโรงเป็นศาลตัวจะถูกตัดสินให้มีความผิดติดคุกติดตารางหรือประหารชีวิตมันก็ไม่อยากหรือมันอยากในทางที่ไม่ให้เป็นมันก็เป็นต้นเหตุให้กลัวมันจึงเห็นได้ว่าไอ้ความกลัวทั้งหลายเนี่ยมาจากตัณหาซึ่งจะเป็นกามตัณหาก็ได้ภวะตัณหาก็ได้วิภวะตัณหาก็ได้นั่นเองเมื่อมีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานเรื่องนี้อธิบายแล้วไม่อยากอธิบายเสียเวลาอยากอย่างไรแล้วก็จะเกิดความรู้สึกผู้อยากอย่างนั้น ความรู้สึกเป็นเพียงความอยากได้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกอุปาทานว่ากูเป็นผู้อยากได้มันเป็นกลัวที่กูนั่นเองหรือว่ากูนั่นเองมันจะเป็นผู้กลัวโดยไม่ต้องมีตัวจริงจนทุกทีนั้นมันไม่ตรงตามความจริงแล้วมันก็กลัวได้ตามรูปตามเรื่องที่มันเกี่ยวกับทุกทีนั่นนั่นนั่นจึงมีคนธรรมดาสามัญโดยมากกลัวนิพพานไม่อยากไปนิพพานเพราะว่ามันไม่สนุกสนานอะไรเลยเราคิดไปในรูปนะทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่จะดูต่อไปอีกก็คือเหตุที่ทำให้ไม่กลัวทำไมเราจึงไม่กลัวอันนี้มีขอบเขตกว้างมากเพราะว่าคนโง่มันต้องมีต้องมันวิธีหนึ่งคนฉลาดมันต้องมีต้องมันวิธีหนึ่งพระอริยเจ้าท่านก็มีทั้งท่านอีกวิธีหนึ่งที่จะไม่กลัวถ้ามันเป็นคนโง่เป็นคนพาลเป็นคนหนาไปด้วยกิเลสมันก็อาจจะใช้เกลือจิ้มเกลือคือใช้กิเลสเป็นเหตุให้ไม่กลัวความมีกิเลสมากเช่นคนนั้นจะเป็นเหตุให้ไม่กลัวเช่นว่ามันมีราคะมากในความรักกันชู้สาวอะไรอย่างนี้มันก็ไม่กลัวอะไรหมดนัดจะพบกันในป่าชาติบนกองหลุมศพมันก็เอามันไม่กลัวตอนอาศัยกิเลสเป็นราคะเป็นต้นและโทสะก็เหมือนกันถ้ามันดานโทสะจับขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวไม่รู้จักความตายไอ้ความโง่หรือโมหะก็เหมือนกันถ้ามันมากไปแล้วมันก็ไม่กลัวตายโมหะประเภทที่เรียกว่ามานะเนี่ยเป็นเหตุให้ไม่กลัวตายท่านเราจึงเห็นคนชกกันไม่กลัวตายตัดกันไม่กลัวตายเอาจิ้งรีดมายั่วให้มันกัดกันจนไม่กลัวตายเอาไก่มันชนกันโดยไม่ต้องกลัวตายมันมีโมหะประเภทมานะเข้มข้นมันก็ไม่กลัวตายอย่างนี้เรียกว่าไม่กลัวตายเพราะเหตุแห่งกิเลสนั้นของคนที่มีกิเลสนั่นเองนี่เราไม่เอาแต่เอามาพูดให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องความไม่กลัวตายชนิดมิจฉาทิฏฐิที่นี่มาเอาทั้งฝ่ายสัมมาทิฏฐิกันดีกว่ามันจะมีอะไรบ้างที่ทำให้ไม่กลัวตายก็ควรจะแยกออกไปตามหลักของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาคือความเพ่งที่พูดเสร็จไปเมื่อครู่นี้ว่าเพ่งทางสมถะก็ได้เพ่งทางปัญญาก็ได้เพ่งทางสมถะมีสมาธิแล้วมันก็ลืมไม่รู้สึกกลัวเหมือนกันมันก็จัดความกลัวออกไปเสียก็มันมีความเป็นสมาธิเข้ามาแทนคือมีอารมณ์ของสมาธินั่นเองเข้ามาแทนเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณอยู่ความกลัวมันก็หายไปมีเพราะอำนาจของสมาธินั้นเป็นต้น แต่ไม่เด็ดขาดไม่แน่นอนถ้าต่ออำนาจของปัญญาปัญญาในที่นี้ตรงไหนปัญญาที่แท้จริงถึงขนาดที่เรียกว่าสัมมัตปัญญาหรือยถาภูตะสัมมัตปัญญาก็เต็มรูปเต็มแบบของคำนี้คือปัญญาอันเห็นชอบตามที่เป็นจริงนี่จะเป็นการตัดความกลัวอย่างขั้นสมุทเทศประหารกันทีเดียวก็ทำให้รู้ก็ปัญญานี้ทำให้รู้ความไม่มีสัตว์บุคคลความไม่มีตัวความไม่มีตน นี่แต่กระแสแห่งธรรม ที่เป็นพวกสังขารพวกสังขตะเป็นไปปรุงแต่งกันไปไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนนั้นแท้จริงนั่นคือไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่มีความกลัวโดยเด็ดขาดนี่เรียกว่าไม่กลัวข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้คือไม่มีความหวาดกลัวในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความกลัวก็คือมุ่งหมายทำลายตัณหานั่นนั่นเสียเมื่อกล่าวด้วยหลักเจ็ดประการก็มีว่าศึกษาเข้าใจพระพุทธองค์ผู้ปราศจากตัณหาแล้วปราศจากความกลัวโดยประการทั้งปวงก็มีศรัทธามั่นคงในส่วนนี้ที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำนี่ก็จะมีประโยชน์มากที่จะป้องกันความกลัวได้ไม่มีตัณหาไม่อยากอย่างพระองค์ก็ไม่มีความกลัวนั่นเราจะระวังที่จะไม่ไปอยากอะไรเข้าโดยไม่ทันรู้ตัวหรือด้วยความโง่เขลาควบคุมไม่ความรู้สึกเกี่ยวกับความอยากไว้ได้โดยเฉพาะไอ้เรื่องภาวะตัณหาเป็นนั่นเป็นนี่หรือเป็นอยู่ไม่อยากตายนี่ก็จะป้องกันความกลัวนี้ได้ไม่คือคุ้มค่ากันกับที่ว่าเราระลึกระลึกที่นี่ข้อว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายไปมัวกลัวอยู่เมื่อมีอันตรายก็เรียกว่าบรมโง่มันไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งกลัวมันก็ยิ่งไม่รู้ว่าจะต่อสู้อันตรายอย่างไรนั้นเมื่อมีอันตรายมาถึงข้าวแล้วก็รีบทำความไม่กลัวเราคิดนึกให้เจ็บแล้วไม่ว่องไวที่จะกำจัดอันตรายนั้นอย่างไรอย่างที่มาเคยพูดสนุกมาให้ฟังแล้วก็เขาก็เอาไปหัวเราะว่าถ้าเราไปเจอเสือเข้าในป่า ถ้าเราไปกลัวเสือเราก็จะทำอะไรไม่ถูกจะยิ่งตัวสั่นหรือว่าให้เสือมันกินฉันต้องปัดความกลัวไปมีความคิดว่าจะทำอย่างไรจะวิ่งหนีหรือจะขึ้นต้นไม้หรือว่าจะกระโจนเข้าไปแทงเสือฆ่าเสือให้มันแน่ลงไปนั้นความกลัวต้องเอาออกไปในเมื่อเผชิญกันกับอันตรายถ้ากลัวแล้วก็วิ่งหนีไม่ถูกหรือวิ่งหนีไม่ออกวิ่งก้าวขาไม่ออกขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่เป็นขึ้นผิดหรือจะกลับไปแทงเสือเพราะจนตรอกแล้วมันก็ต้องไม่กลัวถ้ากลัวแล้วก็ถือฝ่ายแพ้ถ้าเราจะถือว่าไอ้คนที่เขาวิ่งหนีได้ขึ้นต้นไม้ได้สู้เสือได้นั้นเพราะเขากำจัดความกลัวออกไปเสียได้ขณะหนึ่งเราชนะอันตรายได้เราควรจะมีหลักกันอย่างนี้ทุกเรื่องที่เรากลัว ข้อที่ว่าทำตามพระองค์น้อมนำพระคุณก่อนนี้ก็มาสู่ตนอย่ากลัวอย่ากลัว คนกลัวไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า มันอยู่กันคนละโลกพยายามบรรเทาตัณหาอยู่ความกลัวก็จะน้อยลงไปเองและเมื่อปัญหาอะไรเกิดขึ้นทำให้กลัวก็มีสติระลึกนึกถึงพระพุทธองค์เป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันเป็นการขาดทุนเปล่าๆที่ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าทำความอะไรทูลถามพระองค์ก่อนก็คือจะทำอะไรต่อไปลงไปก็อย่ากลัวนั่นเองจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจต้องให้จิตใจแน่วแน่ไม่ลังเลไม่ประกอบอยู่ด้วยตัณหาหรืออวิชชาที่ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านและกลัว
ตัวนั่นตัวนี่ตัวโน่นตัวรอบบ้านจนตัดสินใจอะไรก็ไม่ถูกคิดอะไรก็ไม่ถูกพูดอะไรก็ไม่ถูกหรือทำอะไรก็ไม่ได้ต้องมีจิตใจที่ไม่กลัวที่นี่มันก็มีปัญหาว่ามันบ้าบินหรือเปล่าไอ้ไม่กลัวอย่างกล้าหาญอย่างบ้าบินอย่างโง่เขลานั่นมันก็ไม่ได้มันเหมือนกับที่ว่ามันไม่กลัวเดิมหน้าของกิเลสนะมันนี่กิเลสจับเข้มข้นแล้วมันก็ไม่กลัวอย่างนั้นมันใช่ไม่ได้ยันนี้เราไม่กลัวด้วยการทำความปกติแห่งจิตด้วยสติและญาณนะคือความรู้ใจปกติแล้วก็ตัดสินใจอะไรได้ข้อที่ว่าละอายมันล้มเหลวคือละอายทุกสิ่งที่กลัวคนธรรมดาเขาก็ไม่อยากจะกลัวที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วจะไปมัวกลัวอยู่อย่างนี้มันก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรตรวจข้อสุดท้ายที่ว่าตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่ตามโอกาสถึงเวลาทุกวันก็ยังดีเรามันยังขี้ขาดอยู่หรือว่ากล้าหาญขึ้นมาแล้ว ความกลัวที่รบกวนจิตใจของเราอยู่แต่เดิมนั่นได้น้อยลงไปหรือยังนี่เรียกข้อปฏิบัติเดียวกับความกลัวหรือความไม่กลัวเจ็ดประการนั้น สรุปความเอามาถือว่าเป็นหลักสั้นๆว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องกลัว บทช่วยจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงไม่มีที่หวาดกลัวเพราะไม่มีตนตัวที่มั่วสุมแห่งความอยากความติดชีวิตรุ่มจะประชุมตัวกูและของกูพระองค์ไม่ทรงมีที่หวาดกลัวก็ไม่มีกิเลสว่าตนว่าตัวที่เหมาะที่มั่วสุมไม่มีตนคือตัวกูที่เป็นที่รวบรวมแห่งความอยากหรือความยึดมั่นถือมั่นที่มันจะให้ชีวิตสรุปรวมอยู่ที่นั่นเป็นที่ประชุมแห่งตัวกูและของกูอย่าให้ชีวิตนี้เป็นที่รวมอยู่เป็นที่ประชุมอยู่แห่งตัวกูและของกูในความรู้สึก ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่77มีพระบาลีว่าปะวิวิตโตแปลว่าผู้สงัดแล้วจากการรบกวนแห่งกิเลสแต่ว่าที่จริงแล้วพระบาลีนี่มันก็มีแต่เพียงว่าสงัดแล้วเท่านั้นแต่ที่เมื่อไม่รู้ว่าสงัดแล้วจากอะไรก็ขยายความให้เต็มไปเลยว่าสงัดแล้วจากการรบกวนแห่งกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสก็บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธคุณข้อนี้ทรงครอบไว้ในพระบริสุทธิ์คุณสงัดแล้วไม่มีอะไรรบกวนที่ถามว่าไอ้ที่รบกวนนั่นคืออะไรตอบว่าไอ้ที่รบกวนนั่นคือกิเลสนี่จะต้องคิดให้ละเอียดคือขอร้องว่าต้องคิดอย่างผู้มีปัญญาหรือฉลาดสักหน่อยจึงจะเข้าใจไอ้หลักสำคัญข้อนี้ที่มันจะมีอยู่เป็นอย่างเดียวกันหมด
ว่ามันไม่ใช่มีอะไรนอกจากกิเลสที่เป็นตัวเรื่องตัวเหตุที่ทำให้เราเดือดร้อนแต่เราไม่เข้าใจอย่างนั้นเราไปมองเห็นเป็นของภายนอกรบกวนเช่นเสียงรบกวนมันก็ว่าเสียงรบกวนแล้วกูทำสมาธิไม่ได้นั่นมันไอ้ชาติโง่มันไม่รู้ว่าที่มันทำสมาธิไม่ได้เพราะเสียงรบกวนเพราะว่ากิเลสต้องมันออกไปรับเอาเสียงนั่นมาเป็นผู้ปฏิบัติหรือผู้รบกวนหรือว่าจะให้มันเล็กสมากว่านี้ว่าแมลงวีมันตามตาเรื่อยเพราะมันชุ่มนี่คนก็จะพูดว่าแมลงวีมันรบกวนแล้วมันก็โกรธขึ้นมาตะลึงตึงตังแต่ที่จริงมันไม่ใช่แมลงวีรบกวนมันกิเลสของคนนั้นมันรบกวนคือมันความโกรธแมลงวีหรืออะไรก็ติดแท้มันรังเกียจแล้วแมลงวีนี่ตกกระโปรกบ้างอะไรบ้างมันก็กลัวไม่ก็หาว่ารบกวนคนธรรมดาพูดก็จะพูดว่าแมลงวีรบกวนแต่พระอริยเจ้าท่านพูดท่านจะพูดว่ากิเลสมันรบกวนเพราะมันได้เกิดกิเลสเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรรบกวนทั้งความเจ็บปวดก็เหมือนกันถ้าเจ็บปวดเป็นแผลที่นั่นที่นี่ขัดน้องอะไรก็ตามเจ็บปวดอยู่ก็จะพูดว่าความเจ็บปวดรบกวนแต่ที่จริงกว่านั้นแล้วกิเลสที่มันรับเอาหรือมันยึดเอาความเจ็บปวดนั่นต่างหากที่มันเป็นผู้รบกวนคอยมองดูจนกระทั่งมองเห็นว่าถ้าไม่มีกิเลสแล้วไม่มีอะไรควรได้ไม่มีอะไรรบควรได้จะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เป็นความทุกข์ที่เกิดมาจากความรบกวนเพราะคำว่ารบกวนนี่เรามีความหมายสูงไปถึงกับว่ามันเกิดความทุกข์ถ้าทุกข์ไม่ได้ก็ไม่มีอะไรรบกวนเราจะต้องดูให้เห็นว่างออกไปว่าในทุกอิริยาบถก็ทำได้ไม่มีการรบกวนนั่งนอนยืนเดินอิริยาบถไหนก็จะไม่รู้สึกว่ามีการรบกวนเวลาเช้าเวลาเที่ยงเวลาเย็นเดือนปีอะไรก็ตามมันไม่ได้รบกวนที่นั่นที่นี่ที่ไหนก็ไม่รบกวนตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะไม่เกิดการรบกวนรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ก็จะไม่ให้เกิดความรบกวนถ้ากิเลสมันไม่ได้ออกมารับเอาเรื่องนั้นมาปรุงกันเป็นตัวกู้แล้วก็ไม่ได้อย่างที่กู้มันต้องการสรุปความตอนนี้ว่าในความรบกวนสิ่งรบกวนอะไรนั้นมันคือตัวกิเลสที่ออกไปรับเอาสิ่งนั้นมาเป็นผู้ปฏิบัติและรบกวนถ้าปราศจากสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าวิเวกที่นี่มาดูคำว่าวิเวกกันต่อไปวิเวกนี่เอาความหมายอย่างกำปั้นทุบดินหรือว่าทื่อๆตรงๆทำตัวหนังสือว่ามันเดี่ยวหรือหนึ่งหรือเดี่ยวหรือไม่มีสองไม่มีอะไรมาเป็นสิ่งที่สองบุคคลที่สองที่จะมากระทบกระทั่งทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้เรียกว่าวิเวกเมื่อจิตมันวิเวกมันก็คือไม่รับอารมณ์อะไรก็มาเป็นเครื่องรบกวนมันเหมือนกับอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งทีเดียวไม่ใช่อยู่โลกนี้ที่เต็มไปด้วยความรบกวนแม้ว่าร่างกายมันนั่งอยู่ที่นี่ในโลกอย่างนี้แต่จิตมันเป็นอย่างอื่น
มันเหมือนกับไปอยู่ในโลกอื่นที่ไม่มีอะไรรบกวนอย่างนี้เรียกว่าวิเวกแม้จะสุดกายะวิเวกมันก็ต้องเกิดความรู้สึกที่ไม่มีอะไรรบกวน ถ้าเราจะตัดความรู้สึกต่อเสียงต่อรูปอะไรออกไปเสียได้มันก็ไม่มีอะไรรบกวนแม้ว่ามันมีอยู่ตรงหน้าหรือว่าข้างๆแต่สำหรับจิตสวิเวกนั่นไปอยู่ในสมาธิเสียอะไรก็รบกวนไม่ได้แต่ว่าไอ้กิเลสวิเวกวิเวกจากกิเลสนั่นต้องทำให้หมดกิเลสซึ่งจะไม่มีอะไรรบกวนโดยสิ้นเชิงโดยทุกวิถีทางเรียกว่าเดียวหรือหนึ่งอยู่ได้ตามลำพังของจิตก็เรียกว่าวิเวกได้ทั้งนั้นให้พระองค์ทรงสงัดหรือวิเวกจากสิ่งรบกวนโดยประการทั้งปวงเพราะความหมดสิ้นแห่งกิเลสไม่มีกิเลสเหลือเลยเนี่ยมันจึงเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนที่ถูกรบกวนไม่ได้ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความรบกวนพูดให้ชัดก็วิเวกจากความทุกข์วิเวกคือพ้นคือไม่มีคือไม่ได้รู้สึกอยู่ต่อสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์วิเวกจากความทุกข์วิเวกจากกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละเป็นตัวทำให้วิเวกจากทุกข์ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้เมื่อทราบเป็นหลักเจตประการแล้วขอให้ระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ว่าได้ทรงวิเวกจากกิเลสและทุกข์คือไม่มีกิเลสและทุกข์ทำไมมาพูดว่าวิเวกวิเวกให้มันยุ่งยากลำบากเพราะมันมีความหมายที่น่าชื่นใจเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งว่าวิเวกจากกิเลสและความทุกข์ถ้าพูดว่าสิ้นกิเลสและสิ้นทุกข์มันยังไม่ไพเราะเท่ามันไม่ไพเราะข้าที่พูดว่าวิเวกจากกิเลสและความทุกข์มันน่าฟังกว่าเราระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้เป็นอย่างนี้คือวิเวกจากกิเลสและทุกข์ถ้าว่าระลึกถึงพระองค์อยู่เป็นประจำก็คือระลึกถึงวิเวกชนิดนี้อยู่เป็นประจำระลึกถึงเมื่อมีอันตรายก็คือระลึกถึงความวิเวกจากอันตรายไม่มีอันตรายจะมาเป็นสิ่งที่สองที่จะมาต้องสัมผัสมีอันตรายก็ระลึกถึงวิเวกจากอันตรายมุ่งหมายที่จะพ้นจากอันตรายว่าหนทางมีอยู่ทางเดียวที่อย่าไปรับอันตรายเข้ามาในฐานะเป็นของกูเป็นตัวกูมันลึกซึ้งถึงขนาดที่ว่าวิเวกจากตัวกูแล้วก็วิเวกจากอันตรายข้อที่ว่าทำตามพระองค์ในข้อนี้แล้วยกมือไหว้ตัวเองได้ทุกทีที่มีความรู้สึกวิเวกอย่างนี้พูดสำหรับลูกเด็กๆ ก็ได้ว่าเมื่อไรจิตมันสบายบอกไม่ถูกเพราะจิตมันเยือกเย็นวิเวกจากสิ่งรบกวนเหล่านี้เราก็พอใจที่สุดบอกไม่ถูกเราก็ควรจะยกมือไหว้ตัวเองว่าวันนี้มีบุญจริงเว้ยนี่มันจะเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เราเกิดความพอใจที่จะเป็นอย่างนั้น นั่นมันจะเป็นเงื่อนต้นที่จะเกิดความพอใจในพระนิพพานพระนิพพานนั้นมันเป็นวิเวกอย่างยิ่งถ้าเราเกิดชอบรสชาติของความวิเวกแล้วก็คือเราตั้งต้นความพอใจในพระนิพพานพ่อว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนก็เพราะจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะตัดสินใจทำจิตให้มันวิเวกซะก่อนเถอะวิเวกจากไอ้ความโง่โดยเฉพาะหรือจะเรียกว่าวิเวกจากไอ้ความรู้สึกที่เป็นตัวตนของตนก็ได้ถ้าจะทำถูกพูดถูกคิดถูกตัดสินใจถูกเพราะจิตที่มันวิเวกคือเป็นอิสระนั่นเองเพราะว่าละอายมันล้มเหลวเนี่ยคือเราทำจิตให้ปลอดไปจากการรบกวนของกิเลสไม่ได้แล้วก็ควรจะเสียใจว่าเรานี่มันเป็นมนุษย์อะไรก็ไม่รู้มันยังต่ำเกินไปจะแยกความรู้สึกเลวร้ายออกจากจิตใจบ้างก็ยังทำไม่ได้มันละอายก็เสียใจวิตกกลัวมันก็จะค่อยๆมุนไปในทางที่จะทำได้จะทำได้มากขึ้นในที่สุดนี่ข้อว่าตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่ตามโอกาสนี่ดูความวิเวกที่เรามีที่เราได้รับศึกษาเข้าใจคิดบัญชีว่าเดี๋ยวนี้เรามีความเข้มแข็งสามารถจะเรียกความเข้มแข็งความเป็นอิสระจากความรู้สึกเลวร้ายรบกวนต่างๆได้สรุปให้สั้นที่สุดก็หมายความว่าเราสามารถที่จะปัดไอ้ความรู้สึกเร็วๆนี้ออกไปจากจิตใจได้ทันทีอย่ามัวมานั่งร้องไห้อยู่อย่ามัวนั่งกลัวอยู่ทำไมทำอะไรอย่างนี้อยู่เราจะปัดออกไปทันทีในเมื่อรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกแห่งกิเลสทำได้ง่ายโดยอาศัยกำลังของสัญชาตญาณที่มันเกิดได้เองตามธรรมชาติเช่นมันมีอะไรมาเกาะลงที่ผิวหนังเราที่หลังที่ไหนก็ได้ที่เราไม่เห็นแล้วก็ปัดทันทีในกรณีอย่างนี้ก็เรียกว่าปัดทันทีโดยไม่ต้องดูว่าอะไรปัดทันทีแล้วก็ดูแล้วก็ดูได้เพื่อไม่ให้สิ่งนั้นมันทำอันตรายกับเราเนี่ยพอกิเลสจักก็เกิดขึ้นก็ปัดออกไปทันทีเป็นอิสระจากกิเลสแล้วถึงไปคิดไปตัดสินใจคือวิธีปฏิบัติ ให้มันดีขึ้นเราต้องคอยทดสอบคอยส่งเสริมอยู่เป็นประจำด้วยจะใช้คำว่าจะใช้คำสรุปความสั้นๆว่าปิดตาปิดหูปิดปากปิดจมูกนี่อย่าให้เป็นช่องทางที่อารมณ์แห่งกิเลสจะไหลเข้าไปถ้าไม่มีอะไรไหลเข้าไปสู่จิตจิตก็จะยังวิเวกแล้วปิดช่องทางที่จะที่อารมณ์จะไหลเข้าไปหาจิตเข้าไปทำให้วุ่นวายขึ้นมาบทช่วยจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงมีความวิเวกเป็นธรรมเอกสงบสิ้นกิเลสอยู่เมื่อภายในไม่มีเรื่องเมื่อภายใน ไม่มีเรื่องของตัวกู้ภายนอกสู่วิเวกได้ไม่วุ่นวายไอ้คำนี่ไม่ลึกแต่ใจความมันยังไม่ชัดเพราะว่าความมันบังคับเลยหรืออะไรของเรานั้นนั่นจึงอธิบายกันทีว่าทรงมีวิเวกเป็นธรรมอันเอกอยู่ในพระหฤทัยสงบจากการรบกวนของกิเลสนี่เป็นใจความสำคัญที่นี่บอกในความสำคัญอีกอันหนึ่งว่าถ้าข้างในไม่มีเรื่องตัวกูของกูแล้วข้างนอกมันวิเวกเองย้ายข้างในใจมีเรื่องตัวกูของกูแล้วข้างนอกจะวิเวกเองไม่จะไปนั่งอยู่ท่ามกลางสิ่งอึกระทึกรึกโครมหรือว่ากลางแดดกลางฝนกลางอะไรก็สุดท้ายถ้าข้างในไม่มีเรื่องเป็นตัวกูเป็นของกูแล้วข้างนอกจะวิเวกเองโดยอัตโนมัติทีนี้ชิ้นนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่78มีสบาลีว่าอัคคัปปัตโตแปลว่าผู้บรรลุแล้วซึ่งธรรมอันเลิศธรรมอันเลิศมีอย่างเดียวถ้าเลิศจริงก็คือพระนิพพานเมื่อมีพระนิพพานก็เป็นบริสุทธิคุณท่านพระพุทธคุณข้อนี้ก็คือพระบริสุทธิคุณก็เป็นผู้บรรลุแล้วซึ่งธรรมอันเลิศความหมายชัดเกือบจะไม่ต้องอธิบายสำหรับพระองค์นั้นเขาพูดถึงว่าเลิศเลิศก็คือเลิศเพราะรู้ถึงนิพพานจะให้เลิศทุกอย่างก็เลิศแห่งพระคุณทั้งสามพระปัญญาคุณก็เลิศพระบริสุทธิคุณก็เลิศพระเมตตาคุณก็เลิศนี่เป็นตัวอย่างของการเลิศทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระองค์แต่ถ้าเอาเพียงอย่างเดียวกันแล้วก็คือนิพพานในความหมายว่าพระองค์เย็นเป็นนิพพานการที่จิตเย็นไม่มีกิเลสนั่นก็เรียกว่านิพพานจะพูดโดยสมมติภาษาสมมติพระองค์เป็นผู้รู้ถึงแต่การจริงมันก็จิตจริงกว่านั้นหรือภาวะแห่งจิตนั้นเรียกว่านิพพานเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความเลิศจะเลิศในงานไหนก็ดูเองจึงไม่มีอะไรที่จะต้องอธิบายถ้าอธิบายก็เป็นการอธิบายเรื่องที่เคยอธิบายมาแล้วก็ซ้ำซากจึงขอบอกกล่าวให้ไปสังเกตดูเฉพาะในความหมายคำว่าเลิศเลิศเลิศเลิศจะมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับพระองค์แล้วมันไม่เลิศอย่างนี้นี่ก็ปฏิบัติสำหรับพวกเราเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ก็คือระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ผู้เลิศด้วยสิ่งที่ควรจะเลิศทุกอย่างไปพอเห็นจริงก็จะมีศรัทธาประสาทะมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนี่ระลึกถึงอยู่เป็นประจำถ้าระลึกนึกถึงพระคุณข้อนี้อยู่เป็นประจำมันทำให้ชอบความเลิศไม่ชอบเลวไหลไม่ชอบขึ้นกลางๆเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ค่อยจะชอบความเลิศมีกิเลสอันหนึ่งเป็นเหตุให้แก่ตัวมองดูไปในทางเลวแทนที่จะมองดูไปในทางเลิศเขาจะมองดูไปในทางเลวเช่นพระเนรองค์หนึ่งมันอ้างว่าพระเนรองค์นั้นมันเลวขนาดนั้นทำไมใจผมดีกว่านั้นหรอผมก็ไม่สบายสิมันมีข้อแก่ตัวอย่างนี้ คือแปลว่าคนเลวเป็นประทัดฐานแล้วมันก็มีข้อแก้ตัวเราไม่ต้องทำอะไรดีกว่านี้เพราะเพื่อนเขายังทำกันอย่างนี้อันนี้มันเป็นเรื่องขุดหลุมฝังตัวเองมันหรือยิ่งไปกว่าขุดหลุมฝังตัวเองก็ให้ดูดีถ้าระลึกถึงพระพุทธองค์เป็นอารมณ์อยู่ในคุณข้อนี้แล้วจะชะเง้อมองไปในฝ่ายที่ดีกว่าในฝ่ายบุคคลที่ดีกว่าแล้วมันก็จะจูงให้คนนั้นแล่นไปในทางเลิศกว่าไม่มามั่วสุมอยู่กับพวกที่เลวกว่าข้อที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่ระลึกนึกถึงพระคุณข้อนี้เมื่อมีอันตรายให้ได้ใจความสำคัญว่าเราเลิศและเราอยู่เหนืออันตรายเราพยายามที่มันเลิศแม้ในขณะที่เผชิญหน้ากับอันตรายหรือเรามันมีอันตรายพ่ายแพ้แก่อันตรายเพราะว่าไม่รู้จักเลิศเอาซะเลยข้อว่าทำตามพระองค์ด้วยการน้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนจนไหว้ตัวเองได้ไม่ต้องอธิบายแล้วเมื่อตนมีความเลิศก็ไหว้ตัวเองได้น้อมนำพระคุณของพระองค์ มาถือไหว้เป็นหลักอยู่มุ่งความเลิศที่แท้จริงข้อว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนนี่ก็ทูลถามความเลิศอีกนั่นแหละจะพูดจะทำจะคิดจะตัดสินใจลงไปยับยั้งหยุดอยู่ก่อนว่าอะไรมันเลิศเดี๋ยวก็จะพบอะไรมันเลิศจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับความรู้สึกของชาวบ้านชาวบ้านเขาก็จะพูดว่าตีมันจะตายนะฆ่ามันจะตายแก้แค้นมันถึงที่สุดนั่นจริงแต่อีกทางหนึ่งโดยเฉพาะทางของพระเจ้าท่านจะพูดไปมองว่าให้อภัยมันเถิดคือไม่โกรธไม่แก้แค้นจนเกิดคำพูดขึ้นมาใหม่ว่าไอ้แค้นนั่นแหละเป็นพระไอ้ชนะนั่นแหละเป็นมารท่านได้แพ้นะคือเลิศก็ได้เป็นพระนะนี่ถ้าเราหยุดอยู่ทูลถามพระพุทธองค์ก่อนว่าจะทำอย่างไรเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ก็คือต้องทำในสิ่งที่มันเลิศจริงๆท่านยอมนิ่งเสียเหมือนกับว่าแพ้ให้คนเขาเข้าใจว่าเราแพ้นี่เราก็ไม่แพ้กับเลิศกับชนะข้อ6ละอายเมื่อล้มเหลวเมื่อไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลิศไม่มีอะไรที่จะแสดงให้ผู้อื่นหรือครูบาอาจารย์เห็นได้ว่าเราก็มีอะไรดีอยู่เหมือนกันนะอย่างนี้แล้วก็ควรจะไปซ่อนเสื้อย้ายใครเห็นดีกว่าข้อสุดท้ายที่ว่าตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลอยู่ตามเวลาว่าเรามีอะไรเลิศบ้างวันนี้เดือนนี้ปีนี้มันมีอะไรที่พอจะจัดไว้ในชั้นที่เลิศได้บ้างทั้งในทางคดีโลกทั้งในทางคดีธรรมการศึกษาเล่าเรียนก็ดีการประพฤติการงานอาชีพก็ดีการเป็นอยู่ในสังคมก็ดีมันมีอะไรเลิศบ้างอย่างนี้เรียกว่าเลิศในทางโลกในทางธรรมเรามีอะไรบ้างที่มันใกล้ความสิ้นสุดแห่งกิเลสและสิ้นกรรมมากยิ่งขึ้น สรุปความแล้วก็คือเพ่งถึงในความที่ก้าวหน้าไปในทางสูงจะภาวนาว่าเอาดีเอาเลิศเอาดีเอาเลิศกันก็ได้โดยมี ความรู้ที่ถูกต้องไม่ใช่บ้าบิลบทช่วยจำของพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงพระนามอัคคปัตทรงลุธรรมสารพัดตามมุ่งหมายล้วนสูงสุดเป็นโลกุตแห่งธรรมกายเรียกว่าได้สิ่งเลิศสุดวิมุตติประจำไม่มีคำยากจะใจความจะชัดหรือไม่นี่ก็ทดสอบเอาเองโอ้พระองค์ทรงชนามอัคคปัตย่อมาจากคำว่าอัคคปัตโตถึงซึ่งความเลิศทรงชนามว่าอัคคปัตทรงลุธรรมสารพัดตามมุ่งหมายคือประสบความสำเร็จในการบรรลุธรรมทุกอย่างตามที่มุ่งหมายล้วนสูงสุดเป็นโลกุตแห่งธรรมกายหมายความว่าในหมู่ธรรมทั้งหลายแล้วก็ทรงรู้ธรรมยอดสุดเรียกว่าโลกุตตระคือเหนือโลกยิ่งกว่าโลกเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าทรงได้รับสิ่งเลิศคือมีวิมุตติอยู่เป็นประจำทุกอิริยาบถ ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่79มีพระบาลีว่าตินโนแปลว่าผู้ข้ามแล้วซึ่งโอคะกันดารเมื่อข้ามโอคะกันดารได้ก็หมดกิเลสพ้นกิเลสพ้นความทุกข์ดังนั้นจึงเห็นว่าเป็นพระบริสุทธิคุณประจัดพระคุณก่อนนี้เป็นพระบริสุทธิคุณข้ามแล้วซึ่งโอคะกันดารเป็นภาษาที่ชาวบ้านได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำถ้าขยันฟังเทศแบบโบราณที่เขาเทศแต่ใบลานแล้วจะได้ยินคำว่าข้ามโอคะกันดารนี่ครั้งละหลายหนแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าอะไรก็ได้ที่ควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าโอคะกันดารโอคะเนี่ยแปลว่าห่วงน้ำใหญ่ๆเช่นมหาสมุทรเป็นต้นคำว่ากันดารนั่นภาษาไทยก็แปลว่ามันยากมันลำบากเช่นถิ่นกันดารเนี่ยไปยากไปลำบากแต่ภาษาบาลีโดยตรงก็มีความหมายไปอีกทางหนึ่งกันดารแปลว่าต้องข้ามน้ำกังแปลว่าน้ำตาระแปลว่าข้ามกังตาระแปลว่าข้ามน้ำ ที่เราก็หลับตาเห็นภาพว่าถ้าต้องข้ามน้ำนั้นมันไม่สนุกแน่มันลำบากแน่ที่จะลุยน้ำไปนี่มันลำบากมันยุ่งยากเอาคำนี้มาใช้สำหรับ อาการที่เดินไปลำบากก็เรียกว่ากันดารมันก็ซ้ำกันกับคำว่าโอคะโอคะว่าน้ำไอ้กังก็แปลว่าน้ำตาระก็แปลว่าข้ามเอาความรวมกันก็แปลว่าลำบากเพราะน้ำมันเป็นห่วงน้ำใหญ่เป็นมหาสมุทรจะข้ามไปอย่างไรเดี๋ยวนี้พระองค์ข้ามทรงข้ามได้แล้วห่วงน้ำใหญ่คือกามหรือกามารมณ์ทั้งหลายก็ข้ามได้แล้วห่วงน้ำใหญ่คือมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็ทรงข้ามได้แล้วห่วงน้ำใหญ่คือความหวังจะเป็นอย่างนั้นหวังจะเป็นอย่างนี้หวังจะเป็นอย่างโน้นที่เรียกว่าภพทั้งหลายพระองค์ก็ข้ามได้แล้วห่วงน้ำใหญ่ที่เศษอันหนึ่งคืออวิชชาภาวะที่มืดบอดปราศจากความรู้นี่ก็ทรงข้ามได้แล้ว
ตรงข้ามพวกนั้นใหญ่คือการคือทิฏฐิคือภพคืออวิชชาได้แล้วนั่นมันยิ่งกว่าข้ามมหาสมุทรการข้ามมหาสมุทรรอบโลกเวลานี้เนี่ยมันสอนเด็กเล่นเอามือไปแล้วนั่งเรือบินไม่กี่ชั่วโมงก็ข้ามมหาสมุทรทุกสมุทรได้แต่ที่มาลองข้ามใหม่มหาสมุทรคือการคือทิฏฐิคือภพคืออวิชชาลองดูบ้างจะยากอย่างไรต้องตรงข้ามได้เพราะสัพพัญญุตปัญญารู้จักกามดีรู้จักอัตตาธาแห่งกามดีรู้จักนิสรณะแห่งกามดีก็เลยออกไปจากกามได้ทิฏฐิพบอวิชชาก็เหมือนกันตรงข้ามได้ คำว่าข้ามในที่นี้มีความหมายที่ทับฝาก็คือว่าไม่จมลงไปโดยเด็ดขาดคำว่าข้ามนะคือไม่ทำให้จมลงไปได้โดยเด็ดขาดคือไม่จมลงไปในกามไม่จมลงไปในทิฏฐิในภพในอวิชชาทีนี้จะจมอะไรกันอีกล่ะจะมีความหมายที่ดีกว่านี้อีกก็จังว่าทำลายเสียซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำลายเสียซึ่งกามซึ่งทิฏฐิซึ่งภพซึ่งอวิชชานั่นแหละคือข้ามไม่มันเกิดมาอีกเลยสิ้นเชิงจินโนผู้ข้ามแล้วซึ่งกามซึ่งทิฏฐิซึ่งภพซึ่งอวิชชาราละเอียดเกี่ยวกับสิ่งทั้งสี่นี่มันมีมากถ้าพูดจนค่ำก็ไม่จบแต่รวมความแล้วคือว่ามันเป็นเหมือนกับห่วงน้ำใหญ่ที่เราจะบุกก็ไม่ไหวจะว่ายข้ามก็แสนยากแต่ละพระองค์ก็มีวิธีเฉพาะเพื่อจะทำลายสิ่งเหล่านี้เสียเมื่อทำลายสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เหมือนกับข้ามแล้วข้อ ปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ที่เราควรจะนึกถึงก็มีอยู่เหมือนกันคือว่าระลึกถึงพระพุทธองค์ให้เข้าใจพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้ข้ามแล้วซึ่งกิเลสและกองทุกข์ก็จะศรัทธาในพระองค์นี่ข้อว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำใครระลึกหวังที่จะข้ามนี่อยู่เป็นประจำแล้วระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่ก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้มันก็ตกอยู่ในน้ำว่าอยู่ในน้ำก็ตกกัดแตกก็แอร์อยู่ในน้ำแล้วทำไมจึงไม่ระลึกไม่รู้สึกก็เหมือนกับลอยคอจมน้ำแหล่มีจมแหล่อยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่เรียกว่ากามว่ามิจฉาทิฏฐิว่าความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่าอวิชชาเป็นต้น มันก็จะรู้จักอันตรายแล้วก็จะขึ้นมาจากอันตรายได้ข้อว่าทำตามพระองค์ในข้อนี้จนไหว้ตัวเองได้เมื่อไรไม่ตกน้ำเมื่อนั้นไหว้ตัวเองทีหนึ่งแต่อย่าลืมว่าน้ำมีทั้งสี่อย่างนะความหลงไหลในกามความเห็นผิดถ้าใจผิดความหลงเป็นอย่างนั้นหลงเป็นอย่างนี้และความโง่ความโง่นี่เป็นน้ำที่รู้จักยากไม่ตกน้ำทีหนึ่งรอดตัวไปได้เพราะไหว้ตัวเองทีหนึ่งข้อว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรนี่ก็ทูลถามพระองค์คือผู้ข้ามแล้วได้จะก่อนสมมติเหมือนกับพระองค์ข้ามน้ำแล้วยืนอยู่บนบกแล้วเราชะเง้อถามพระองค์ทำอย่างไรจึงข้ามไปได้จึงไปอยู่ในสภาพอย่างนั้นก็จะได้รับคำอธิบายที่เราก็จะรู้ว่าทำอย่างไรพูดอย่างไรคิดอย่างไรจึงจะไม่จมน้ำเพราะว่าละอายเมื่อล้มเหลวเมื่อจมน้ำทีหนึ่งก็ สะอาดทีหนึ่งวันหนึ่งจมน้ำกี่ครั้งก็อย่าเสียใจเลยอย่าบิดซิ้วเลยยอมรับสารภาพละอายมันทุกข์แค่ไหนเมื่อจิตมันจมน้ำลงไปในส่วนเหตุคือกิเลสก็ดีในส่วนผลคือความทุกข์ก็ดีมานั่งเป็นทุกข์อยู่ก็เรียกว่าจมน้ำอย่างนั้นก็จมน้ำตาก็ควรจะละอายที่จริงข้อสุดท้ายตรวจสอบในลักษณะประเมินผลตามโอกาสจมน้ำกี่ครั้งไม่จมกี่ครั้งวันนี้ตกน้ำกี่ครั้งวันนี้ไม่ตกน้ำกี่ครั้งทั้งเดือนทั้งปีรวมกันเป็นอย่างไรนี่ทั้งเจ็ดประการนี้เป็นสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณบทว่าตินโนผู้ข้ามแล้วถ้าจะให้สรุปความสั้นๆสำหรับถือเป็นหลักปฏิบัติง่ายๆจะพูดสักคำหนึ่งว่าไม่มีน้ำท่วมจิตฟังออกหรือไม่ออกก็พยายามคิดกันสักหน่อยว่าไม่มีน้ำท่วมจิตคนธรรมดาอยู่ด้วยภาวะที่เหมือนกับมีน้ำท่วมจิตน้ำคือกิเลสก็ท่วมจิตน้ำคือความทุกข์ก็ท่วมจิตมันอยู่ใต้น้ำท่วมเรื่อยไปนี่เราจะภาวนากันใหม่ว่าไม่มีน้ำท่วมจิตเว้ยก็พูดกันจริงๆด้วยบทช่วยจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณบทนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงพระนามว่าตินโนดังพุทธโขข้ามสมุทรสุดลึกล้ำคือข้ามทั้งกองกิเลสและกองกรรมการกระทำเป็นเพียงกิริยา มีความหมายยากอยู่ที่ประโยคสุดท้าย มีใจความในบทสรุปจำนี้ว่าตินโนผู้ข้ามแล้วเปรียบเหมือนกับว่าข้ามฝั่งสมุทรที่สุดลึกคือข้ามทั้งสมุทรกิเลสและข้ามทั้งสมุทรแห่งกรรมที่มาถึงประโยคว่าการกระทำเป็นเพียงกิริยาขอให้ทุกท่านช่วยจดจำประโยคนี้ไว้ด้วยว่ามันเป็นประโยคที่จับได้ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาประโยคหนึ่งด้วยเหมือนกันการกระทำเป็นเพียงกิริยาถ้าผู้ใดมีการกระทำเป็นเพียงกิริยาแล้วผู้นั้นก็เป็นพระอรหันต์เป็นแน่นอนให้ทุกคนมีการกระทำที่เป็นกรรมถ้ามันทำด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งการกระทำนั้นเรียกว่าเป็นกรรมและจะมีวิบากและจะต้องรับผลของกรรมทีนี้สำหรับผู้ไม่มีกิเลสการกระทำทุกอย่างมันเป็นเพียงกิริยาเพราะว่าไม่มีเหตุคือกิเลสมาบังคับให้ทำกรรมมันจึงเป็นเพียงการเคลื่อนไหวอันบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะทำอะไรจึงไม่มีกรรมไม่เป็นกรรมเป็นเพียงกิริยาไม่ต้องมีวิบากไม่ต้องเสวยวิบาก เมื่อไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วมันก็การทำนั้นการกระทำนั้นก็ไม่เป็นกรรมเรียกว่าเป็นกิริยาเป็นหลักธรรมดาเป็นคำธรรมดาแต่ว่ามันไม่ค่อยผ่านหูพวกเรามันเราจึงไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับประโยคนี้อาตมาจึงเอามาทำให้คุ้นเคยกับท่านทั้งหลายว่าให้ช่วยจำไว้ว่าหลักหัวใจของพระพุทธศาสนาประโยคนี้ว่ามีการกระทำที่เป็นเพียงกิริยา
ไม่มีความยึดถือมันหมายว่าตัวกูว่าของกูในสิ่งใดหมดแล้วการกระทำทุกอย่างนั้นจะเป็นเพียงกิริยาถ้าพระองค์ทรงข้ามน้ำได้ทั้งหมดแล้วไม่ต้องข้ามน้ำต่อไปไม่มีหน้าที่ไม่มีปัญหาที่จะต้องข้ามน้ำต่อไปไม่มีความประสงค์อะไรต่อไปรู้ถึงภาวะที่เรียกว่าการกระทำเป็นเพียงกิริยาคำว่ากรรมก็แปลว่าการกระทำคำว่ากิริยาก็แปลว่าการกระทำแต่ความหมายไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงที่ว่ากรรมนั้นต้องมีกิเลสเป็นเหตุให้ทำส่วนกิริยานั้นไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ทำทำด้วยปัญญาก็ได้ทำด้วยพระสัพพัญญุตญาณก็ได้หรือแม้แต่ทำด้วยจิตที่มันว่างไม่มีกิเลสอะไรเลยก็ได้ที่ไม่มีเจตนาด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ก็มาถึงบทสุดท้ายแห่งวรรคนี้คือบทที่80มีพระบาลีว่าสารยันโตแปลว่าผู้ยังบุคคลอื่นให้ข้ามซึ่งโอคะนี่ลองคิดดูไม่ได้ยินว่าผู้ยังบุคคลอื่นให้ข้ามโอคะนี่มันต้องนึกถึงความสามารถของบุคคลนั้นที่สามารถทำบุคคลอื่นให้ข้ามโอคะนั่นจึงเป็นเพราะอำนาจแห่งพระปัญญาจึงสามารถทำบุคคลอื่นให้ข้ามโอคะเราจึงเห็นว่าควรจะจับพระพุทธคุณข้อนี้ไว้ในปัญญาคุณเป็นข้อแรกแต่ถ้าว่าเราจะเล็งให้ลึกไปกว่านั้นอีกจึงมองเห็นว่าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกหรือว่าพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ของสัตว์โลกพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ของพระพุทธเจ้าที่จะพึงมีต่อสัตว์โลกแล้วพระพุทธคุณข้อนี้ก็จะเป็นพระเมตตาคุณเราจะถือว่าพระพุทธคุณข้อนี้เป็นพระเมตตาคุณซึ่งเป็นหลักสำคัญแล้วก็มีพระปัญญาคุณแฝงอยู่เป็นอุปกรณ์ที่มาพิจารณาดูกันสักหน่อยว่าอะไรเรียกว่าหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหน้าที่ของพระพุทธเจ้าโดยตรงโดยเจาะจงโดยสมบูรณ์นั่นคืออะไรต้องตอบว่าคือการค้นสัตว์หรือนำสัตว์โลกไปไม่ใช่หน้าที่เพียงว่าดับกิเลสดับทุกข์นี่พระอรหันต์ทั้งหลายก็ดับได้ดับกิเลสดับทุกข์รู้อริยสัจดับกิเลสดับทุกข์พระอรหันต์ทั้งหลายก็ดับได้และมีหน้าที่ส่วนไหนที่มีไว้เฉพาะเจาะจงพระพุทธเจ้าคือส่วนที่จะพ้นสัตว์ออกไปด้วยนำโลกออกไปด้วยเนี่ยเรียกว่ายังบุคคลอื่นให้ข้ามซึ่งโอคะนั้นที่พระองค์ทรงใช้อะไรในการปฏิบัติหน้าที่ของพระพุทธเจ้าขอให้สังเกตดูสักนิดโดยแยกพระพุทธคุณทั้งหลายออกเป็น3ตามหลักทั่วไปว่าพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระเมตตาคุณลำดับนี้มันก็แน่นอนอ่ะบางทีเกิดว่าพระปัญญาคุณก่อนแล้วจึงพระบริสุทธิคุณโดยอ้างเหตุว่าต้องมีปัญญาก่อนแล้วจึงจะบริสุทธิ์พอเสร็จแล้วก็มีเมตตาถ้าจะให้ดีก็ควรจะมองไปในทางที่ว่าทั้ง3พระคุณนี้วนกันอยู่เป็นวงกลมเมื่อพระองค์ประกอบไปด้วยพระคุณทั้ง3แล้วพระองค์ใช้พระคุณของพระองค์เหล่านี้เพื่อทำหน้าที่ของพระองค์นั้นตรงใช่อย่างไรอาตมาอยากจะกล่าวเหมือนโดยอุปมาอีกทีหนึ่งว่าพระพุทธองค์
ทรงมีพระปัญญาคุณนี่เป็นสมรรถนะคือเป็นความสามารถแล้วพระองค์ทรงมีพระบริสุทธิคุณนี่แหละเป็นคุณสำหรับลงเป็นเดิมพันสำหรับข้าแล้วพระองค์ก็มีพระเมตตาคุณเป็นเครื่องกระตุ้นเราต้องมีคุณต้องมีปัญญาในการใช้ทุนแล้วก็ต้องมีเครื่องกระตุ้นนี่เป็นหลักทั่วไปไม่ทำมาหากินมันก็จะเป็นอย่างนี้ต้องมีความรู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วต้องมีคุณที่จะมาลงแล้วต้องมีอะไรมากระตุ้นใจให้เกิดมานะพยายามความหวังสนุกสนานอยู่เสมอในการที่ยังสัตว์ให้ข้ามโอฆกันดาล นั่นพระพุทธองค์มีพระปัญญาคุณเป็นสมรรถภาพมีพระบริสุทธิ์ที่คุณเป็นคุณรอนมีพระปัญญาคุณเป็นเครื่องกระตุ้นก็ยังสัตว์ให้ความฟังทำให้สัตว์นะขึ้นจากน้ำได้โดยลำดับโสดาบันก็เหมือนกับว่ามองเห็นฝั่งว่ามันอยู่ทางนี้แล้วโว้ยแล้วก็ไหว้ไปแต่ยังจุดหมายนั่นแล้วก็ไปจนถึงที่ตื้นเหยียบดินได้ลุยน้ำไปจนกระทั่งขึ้นไปนั่งอยู่บนบกที่แห้งสนิทแล้วนี่คืออาการในตอนที่พระพุทธองค์ทรงพ้นสัตว์นำสัตว์ให้ข้ามจากโอฆวัฏฏะสงสารด้วยอาการอย่างนี้ถือว่าทุกคนกำลังจมน้ำสุกโกรตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกอยู่มันไม่รู้จะไปทางไหนจะได้รับการนำให้เห็นทิศทางไปทางนี้แล้วก็ว่ายไปถึงที่ตื้นแล้วก็เดินขึ้นไปก็ขึ้นไปบนบกโดยปลอดภัยดูพวกเราทั้งหลายทุกคนนี่กำลังอยู่ในระดับไหนกำลังจมน้ำอยู่ให้จมทีเดียวตายเลยแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกอยู่ในวัฏฏะในโอฆะหรือว่าเรากำลังไม่จมกำลังว่ายมุ่งเข้าไปหาฝั่งคือพระนิพพานอยู่เป็นเรื่องส่วนตัวไปดูเอาเองถ้ามาจะพูดมันก็จะเป็นการลุกล้ำ พระองค์ทรงยังบุคคลอื่นให้ข้ามซึ่งโอฆะนั้นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้โดยหลักเจตประการแล้วก็เรียกว่ามีความสำคัญมากทีเดียวที่เราจะต้องมองให้เห็นศึกษาให้เห็นให้เข้าใจว่าพระพุทธองค์นั้น
ตรงเป็นผู้พาเราข้ามน้ำเหมือนกับเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นยิ่งกว่าเพื่อนที่พาข้ามน้ำถ้ามองเห็นข้อนี้แล้วเราก็จะศรัทธามอบกายถวายชีวิตในพระพุทธองค์เหมือนที่เราสวดมนต์อยู่ทุกวันไม่ว่าแต่ปากข้อที่ว่าเรานึกถึงอยู่เป็นประจำถ้าระลึกนึกถึงพระคุณข้อนี้อยู่เป็นประจำก็คือระลึกนึกถึงการที่จะข้ามน้ำให้ได้อยู่เป็นประจำระลึกถึงเมื่อมีอันตรายเมื่อกำลังมีความทุกข์เป็นน้ำท่วมอยู่เมื่อความทุกข์มันเหมือนกับน้ำท่วมอยู่ก็จะระลึกนึกถึงไงพระคุณข้อที่ว่ามันขึ้นจากน้ำได้เมื่อเราจมน้ำมาอยู่ใต้น้ำหายใจไม่เคยจะออกนั่นลองนึกดูเป็นยังไงบ้างทุกคนก็ดูมันจะเคยแค่นั้นเราจะพอมาเป็นเด็กๆมันจมอยู่ในน้ำมันหายใจไม่ได้นะมันอยากจะขึ้นเหลือประมาณเพราะถ้าไม่ขึ้นมันก็ตายนี่จะนึกถึงในการขึ้นจากน้ำอย่างยิ่งเหมือนอย่างนี้ เดี๋ยวนี้มันไม่มีใครรู้สึกว่าตกน้ำ
มันก็ไม่อยากข้างน้ำหรือมันตกน้ำอยู่มันก็ไม่รู้สึกว่าตกน้ำอยู่นั่นจึงไม่มีใครมาฟังเทศน์นี่สี่คนก็ไม่ได้ต้องการจะศึกษาเรื่องข้ามน้ำมันเป็นคำตอบสำหรับปัญหาทั่วไปทั้งโลกเลยว่าทำไมจึงไม่มีใครศึกษาพระธรรมในพระศาสนาของตนของตนก็ไม่มีใครรู้สึกเหมือนกับเรากำลังจมอยู่ใต้น้ำหายใจไม่ออกเราอยากจะขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำอย่างรุนแรงถ้ามันมองเห็นในความทุกข์หรืออันตรายที่ตนกำลังประสบอยู่เหมือนจะจมอยู่ใต้น้ำหายใจไม่ออกก็คงจะมาศึกษาพระศาสนาของตนของตนยิ่งกว่าที่มีอยู่ในบัดนี้ข้อที่สี่ที่ว่าทำตามพระองค์โดยการน้อมนำสกุลข้อนี้เข้ามาสู่ตนนี่ก็คือนึกถึงการช่วยผู้อื่นให้ข้ามน้ำเราเพื่อเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เห็นได้ง่ายๆข้อที่ว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนก็คือเมื่อมีปัญหาจะพูดจะทำจะคิดจะตัดสินใจก็จะต้องหยุดชะงักทูลถามพระองค์ก่อนว่าจะทำลงไปอย่างนี้อย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ก็จะตอบว่ามันเป็นการข้ามน้ำหรือไม่เมื่อมองเห็นก็พิสูจน์ได้ว่าการกระทำอย่างนี้มันเป็นการข้ามน้ำแล้วก็เป็นอันว่าได้รับคำแนะนำหรือคำรับรองจากพระพุทธองค์ว่ามันทำได้มันควรจะทำนี่ข้อว่าว่าอายเมื่อล้มเหลวหมายความว่าไม่สามารถจะช่วยใครข้ามปัญหาข้ามอุปสรรคได้แม้แต่เล็กน้อยไม่มีประโยชน์อะไรแก่เพื่อนมนุษย์ในโลกนี้ก็เสียใจ ถ้ามีเรื่องทำบุญทำกุศลมาเป็นเครื่องจูงใจให้คนช่วยเหลือผู้อื่นก็ตามใจครับรู้ว่าเราก็เคยทำอย่างนั้นมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้อยากให้เลื่อนชั้นมาถึงว่าที่เราช่วยเหลือผู้อื่นนี่เพราะว่าเราอยากจะทำตามพระพุทธองค์เพื่อสนองพระพุทธคุณข้อนี้เมื่อเราไม่ได้สนองพระพุทธคุณข้อนี้คือไม่ได้ช่วยผู้ใดเราก็ละอายข้อสุดท้ายที่ว่าตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลก็คิดดูว่าวันหนึ่งปีหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเราช่วยใครหรือเปล่าช่วยได้หรือเปล่าหรือว่าเราโอหกตัวเราเฉยเสียไม่รู้ไม่ชี้ท่านที่เห็นว่าช่วยได้มันก็ไม่ช่วยนี่เขาเรียกว่าโอหกตัวเราจะช่วยไม่ได้นั่นเราจะต้องสอบกันให้ดีว่าเราได้ซื่อตรงต่อหน้าที่ของเราช่วยผู้อื่นโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับพระศาสนาทำให้เขาเกิดความสว่างสวยในพระธรรมเพื่อจะนำตนออกจากกองทุกข์ได้นี่เรียกว่าข้อปฏิบัติเจ็ดประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ที่ว่าตาระยันโตยังบุคคลอื่นให้ข้ามแล้วหรือจะเปลี่ยนกันว่ายังบุคคลอื่นให้ข้ามอยู่ก็ได้เดี๋ยวนี้พระองค์ยังทรงอยู่โดยประคุณแล้วพระองค์ยังทรงยังบุคคลให้ข้ามอยู่ข้ามอยู่ข้ามอยู่ไม่มีอะไรจำกัด ข้อปฏิบัติเจตประการเกี่ยวกับพระคุณก่อนนี้รูปความสั้นๆว่าเราว่ายน้ำเป็นแล้วหัดช่วยเพื่อนด้วย เมื่อเราไหว้นั่งเป็นในส่วนเรามันทอดตัวไปแล้วหัดช่วยเพื่อนด้วยแค่จะได้ช่วยเพื่อนในรอดชีวิตแต่ถ้าเราไม่หัดช่วยไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะจมน้ำไงเพราะว่าช่วยเพื่อนนั่นเองมันต้องว่ายน้ำเป็นด้วยและต้องหัดช่วยเพื่อนให้เป็นด้วยเกี่ยวกับบทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงขนตักข้ามสมุทรให้พ้นหลุดอย่าห่วงแห่งสังสารคือไม่เกิดกิเลสอยู่ทางหูตาเลยได้นามสัมมยาว่าตาระยันทุกคำไม่ยากแต่ความมันยังลึกๆเป็นอยู่ตรงขนสัตว์ข้างสมุทรหลุดพ้นจากห่วงแห่งสังสารคือสังสารวัฏไม่เกิดกิเลสอยู่ทางหูตาตรงนี้สังละพยานใหญ่หูตานั่นเองมันถึงจมูกลิ้นตาใจด้วยไม่เกิดกิเลสอยู่ทางหูตาเลยได้นามสมัญญาหรือพระเกียรติว่าตาระยันซึ่งย่นซึ่งเอาแต่ใจความเอาแต่เนื้อแท้ของคำว่าตาระยันโตตาระยันผู้ยังอื่นให้ผู้ยังผู้อื่นให้ข้ามซึ่งโอคะดังนั้นว่าจบบทพระพุทธคุณแห่งวัดที่8แล้วทั้ง10บทเมื่อสรุปทั้งหมวดเกี่ยวกับพระพุทธคุณแล้วจะพบว่าในหมวดนี้มีพระปัญญาคุณหนึ่งคือชาญีเพ่งทั้งสมถะและปัญญานี่บริสุทธิคุณอยู่7คือสมัคคตะอันนันนุคตันตระสุทธะอัสิตะอัปปภีตะปวิวิตะและจินนะนี่สมัยจาคุณอยู่1บทคือตาระยันตะมีพระคุณรวมหรือประมวลทางสกุลทั้งหลายอยู่บท1คืออัคคัปปตะเป็นนั้นว่าเราได้พนันมาพระพุทธคุณสิบบทแห่งวัดแห่งวัดนี้สรุปเป็นใจความสำคัญเรียนคำกลอนจำง่ายๆอีกตั้งหนึ่งตลอดทั้งวัดว่าโอ้พระองค์ทรงสมัยยาสัมมัคคโตสัมพุทธโธผู้สหายแห่งสัตว์ของเมตตาสัตว์ทรงทำนุกทุกทำนองอยู่ในคลองแห่งธรรมนำปลอดภัยโอ้พระองค์ทรงสัมมัญญาว่าชายีแห่งความเพ่งมีสูงสุดพุทธวิสัยเพ่งสมถะจิตมั่นคงและว่องไวเพ่งปัญญาสว่างสวัยได้รู้จริงโอ้พระองค์ดำรงจิตเนื้อกิเลสทุกประเภทไม่กลับมาสู่สิงหายหน้าไปเปรียบได้ดังฝูงลิงที่ถูกยิงตายหมดงดหลอกใครโอ้พระองค์ทรงมีบริสุทธิ์พระวิมุตติจากกิเลสทุกวิสัยจากกองทุกข์ทุกชนิดไม่ติดสะทายดังน้ำกลิ้งจากใบประทุมมาโอ้พระองค์ทรงสมัญญาว่าอาติตพระมีจิตลุกระทั่งวิสังขารไม่อาจเป็นหลักแหล่งแห่งอวิชชาทั้งทิฏฐิและตัณหาไม่เกาะกุมโอ้พระองค์ไม่ทรงมีที่หวาดกลัวเพราะไม่มีจนตัวที่มั่วสุมแห่งความอยากความติดชีวิตรุมจะประชุมตัวกูและของกูเพ โอ้พระองค์ทรงมีความวิเวกเป็นธรรมเอกสงบสิ้นกิเลสอยู่ในภายในไม่มีเรื่องของกูภายนอกสู่วิเวกได้ไม่วุ่นวายโอ้พระองค์ทรงเป็นนามอัคคปัตทรงรู้ธรรมสารพัดตามมุ่งหมายล้วนสูงสุดเป็นโลกุตแห่งธรรมกายเรียกว่าได้แห่งสิ่งเลิศสุดวิมุตประจำโอ้พระองค์ทรงสนามว่าสินโนดังพุทโธข้ามสมุทรสุดลึกล้ำคือข้ามทั้งกองกิเลสและกองกรรมการกระทำเป็นเพียงกิริยาโอ้พระองค์ทรงผลสัตว์ข้ามสมุทรให้พ้นหลุดจากท่วงแห่งสังสารคือไม่เกิดคือไม่เกิดกิเลสอยู่ทางหูตาเลยได้นามสมัญญาว่าตารยันสรุปทั้งวัดทั้งข้ามเองทั้งช่วยผู้อื่นข้ามถึงที่สุดแห่งความสุดที่สันทั้งงดงามทั้งสดใสในอนันต์แห่งนิรันดรภาพทรงทราบเองฉะนั้นว่าการบรรยายพระพุทธคุณอุปาลีพุทธคุณวัดที่แปดสิ้นจุดลงด้วยตามสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายนี้ไว้เพียงเท่านี้เพื่อเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทชนะสาธยายถ้าทำที่ส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติสืบต่อไป